from Washington. This is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Burkina Faso's government says the military general who led the recent short-lived coup has sought protection in a foreign embassy. It comes a day after the army opened fire on his supporters and the presidential guard to force them to disarm. In a communique Wednesday, the government said negotiations are underway for General Gilbert Diendéré to give himself up. He told the Associated Press he's willing to turn himself over to face justice. He added that he wants Burkina Faso to resolve its crisis through dialogue. He said he was in Ouagadougou, the capital, but would not say where, and he handed back power on September 23rd to a transitional government. And is an alleged Islamist radical accused of helping destroy historic buildings in Mali made his first appearance at the International Criminal Court Wednesday. During a brief hearing, Ahmed al-Faqi al-Mahdi confirmed his identity but declined to make a statement. ICC prosecutors say al-Mahdi directed or took part in attacks that demolished 9 historic mausoleums and a mosque in the city of Timbuktu during June and July of 2012. Islamist militants took power in most of northern Mali earlier that year. Prosecutors say al-Mahdi was a member of the Ansar Dine militant group and was an active personality in the occupation of Timbuktu. The Russian Defense Ministry said on Wednesday that the country's air force had begun striking Islamic State militants in Syria, targeting military equipment, communication facilities, and arms depot. Earlier Wednesday, the Russian parliament gave President Vladimir Putin its unanimous backing to launch airstrikes in Syria, however they sought to downplay that decision. VOA News. NATO said Wednesday its special forces are supporting Afghan troops in Kunduz after Taliban insurgents seized the city, fought off a counterattack, and advanced on the airport to shore up their biggest victory in 14 years. Heavy fighting was underway near the northern city's airport, where government forces retreated, highlighting the challenge the militants pose after their capture of Kunduz. Meanwhile, people living in the city are evacuating after a third day of heavy fighting between government forces and Taliban insurgents. Afghan lawmakers earlier called on President Ashraf Ghani to resign on Wednesday over his government's shameful handling of the battle for Kunduz. Outside the building, but within parliament grounds, female lawmakers gathered to support the call. This is Fatima Aziz. She says, "We don't want to hear lies anymore. The government keeps telling us that we're sending troops, but it's almost 72 hours that people inside the city have been suffering from a lack of food and water and electricity. Children and women are dying inside the city because of hunger. The Afghan army was supposed to be bolstered by its own reinforcements for the campaign to retake Kunduz, but attacks on convoys making their way to the city meant that backup troops were only trickling in." Europe's migrant crisis was set to be in focus at the UN Wednesday, with Secretary General Ban Ki-moon seeking to muster a global response to the exodus of vast numbers of people from Syria and elsewhere. The UN chief opened the General Assembly in New York this week with a call to Europe to do more, as well as appealing to the international community to tackle the source of the problem. An Indian court sentenced 5 men to death Wednesday for a series of bomb blasts that ripped through packed trains in Mumbai in 2006, killing nearly 200 people. Another 7 people were found guilty of involvement in the attacks in India's financial capital and were sentenced to life imprisonment. In all, 12 men were convicted of murder, conspiracy, and waging war against the country. Meanwhile, the defense lawyer, Wahab Khan, said all 12 will appeal the verdict. This is defense lawyer Yug Mohit Chowdhury.
The evidence in this case is shoddy, to say the least. It's not fit for conviction, let alone a death sentence.
The bombs were packed into pressure cookers and then placed in bags, as well as hidden under newspapers and umbrellas in the trains. Joaquin, formerly a tropical storm, is now strengthened into the third hurricane of the 2015 Atlantic season. That's according to the U.S. National Hurricane Center Wednesday. Joaquin is now a Category 1 hurricane located about 395 kilometers east-northeast of the central Bahamas, with maximum sustained winds of 120 kilometers per hour. I'm Frances Alonso.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Do You Do?
How are you?
Fine, thanks. How are you doing?
Pretty good.
Who is our guest today?
Today, our guest is Sarah Scott.
Sarah Scott? I know her. She has a sister, Chris.
That's right. But her sister isn't here today.
I see.
The alphabet. Listen to the alphabet song.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T-U-V, W-X, Y-Z. Now I've said my ABCs. Next time won't you sing with me?
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sarah Scott. Good morning, Sarah.
Good morning, Kathy. Nice to see you again.
It's nice to see you, too. Welcome back to our show.
I'm happy to be here.
Sarah, I have a question for you.
Yes?
You're from Chicago?
That's right. I'm from Chicago.
What do you do in Chicago? What kind of job do you have?
I'm a doctor.
A doctor?
Yes, I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago.
Do you like your work?
Yes, I do. I work hard, but I like it.
Thank you.
You're welcome.
Our guest today is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What do you do?
I'm a doctor.
Where do you work?
I work in a hospital.
Are you a doctor?
Yes, I am. I'm a doctor.
Do you work in a hospital?
Yes, I do. I work in a hospital.
Are you a teacher?
No, I'm not. I'm not a teacher. I'm a doctor.
Do you work in a school?
No, I don't. I don't work in a school. I work in a hospital.
Telephone.
We're back with our guest, Sarah Scott. Sarah is a doctor. She works in a large hospital. Let's take a phone call. Hello. You are on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Kristen. I'm from Massachusetts.
What city are you from?
I'm from Boston. I have a question for Sarah.
I'm listening.
I work in Boston, but I don't live in the city. I live outside of the city in the suburbs. Boston is a very expensive city.
What's your question?
You work in Chicago. Do you live in Chicago?
Yes, I do.
Where do you live?
I live in an apartment building.
Do you live alone?
No, I don't. I live with my sister.
Is your apartment big?
Yes, it is. It's big. Unfortunately, it's also expensive.
Expensive? Is it very expensive?
Yes, it is, but it's very large and comfortable.
That's nice.
Thank you for calling. Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What does Sarah do? She's a doctor. Where does she work? She works in a hospital. Where does she live? She lives in a large apartment. Does she live alone? No, she doesn't. She lives with her sister. Is her apartment small? No, it isn't. It's large.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Michael in Singapore. He has a question for Sarah. His question is, do you have a high salary?
Well, yes, I do. I work in a large hospital, and my salary is very good. American doctors usually have a high salary.
I see. Well, Sarah, thank you for coming on our show. I hope you can come back sometime.
I hope so, too. Thank you for having me here.
Let's take a short break.
Daily Dialogue at a Party, Part 2.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really? What does she do?
She's a lawyer.
Where does she work?
At Ford McKenzie.
Oh, that's a big firm.
Listen and repeat.
What does she do?
She's a lawyer.
Where does she work?
At Ford McKenzie.
Oh, that's a big firm.
Man on the street.
This is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. Today I'm standing on Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. Excuse me, sir.
Yes?
I'd like to ask you a few questions.
Why?
This is for the new dynamic English radio show.
Oh, I see. Okay, go ahead.
Can you tell our listeners what you do?
What do I do? I'm a painter.
A painter? So do you paint pictures?
No, I paint houses.
Do you like your work?
Yes, I do. I like painting big houses for important people.
You have a lot of white paint in your truck.
That's right. Right now I'm painting that big white house across the street.
That big white house?
That's right.
Do you mean... That house belongs to the president. That's the White House.
That's right, and it does need painting.
I see. Well, thank you very much.
You're very welcome.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What do you do? Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Kathy, thanks again for babysitting.
No problem. I really enjoyed it. By the way, did that man call you back?
Who do you mean?
You know, a man called but didn't leave his name or number.
Oh, him. No, he didn't.
That's really strange. He said it was important, but he wouldn't tell me his name.
Well, it was probably a wrong number.
No, I don't think so. He asked for you, and when I said you weren't home, he sounded really upset.
Oh, well, maybe he'll call back.
I hope so. I wonder who it was.
Hi there.
Oh, hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 2. This program focuses on confirming information. Interview.
On today's program, I'll be talking by phone with Charles Blake. I've been talking with Mr. Blake about his business trip to San Francisco last year. Hello again, Mr. Blake.
Hello. Please call me Charles. Let's not be so formal.
Okay, Charles. The last time we spoke, we talked about your trip last year to San Francisco.
That's right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies.
And tell us again where you stayed in the San Francisco area.
I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale.
Well, today, we're going to listen to a recording of your conversation with the receptionist at the Embassy Suites. We'll hear what happens as you check in at the hotel.
That sounds great.
Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake checks in at the Embassy Suites Hotel. It's Monday, June 10th. It is 4:15 in the afternoon.
Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you?
Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir?
Yes, that's fine.
Okay, and the room, sir, is 685 on the 6th floor. I've got the key right here, and I'll get a bellman for you right away.
Okay. What was the price of the room again?
That room is $120 a night.
Okay, fine.
Variations. Listen to these variations.
Can I help you?
What can I do for you?
I have a confirmed reservation.
I have a reservation. It's confirmed.
I've got the key right here.
Here's your key, sir.
What was the price of the room again?
How much did you say the room is? Interview.
Mr. Blake, let's talk about your conversation with the hotel receptionist. I see that you already had a reservation at the Embassy Suites before you arrived.
Yes, I did. I made the reservation 2 weeks before I left Beijing.
Did you call back later to confirm your reservation?
Yes. I called a few days before I left Beijing.
And your room was $120 a night?
That's right. They had a suite for $200 a night, but that was more than I needed.
How was the receptionist? Was she helpful?
Yes, she was very helpful. I have no complaints.
Thank you for talking with us today.
You're very welcome.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Does Mr. Blake have a reservation at the Embassy Suites?
Now listen to the dialogue.
Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you?
Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
Does Mr. Blake have a reservation at the Embassy Suites? Yes, he has a confirmed reservation.
Listen to the question.
How many nights will Mr. Blake be staying at the Embassy Suites?
Now listen to the dialogue.
Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir?
Yes, that's fine.
How many nights will Mr. Blake be staying at the Embassy Suites? He will be staying 4 nights, Monday through Thursday.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email, Gary.
All right.
We have an interesting question for you today, Gary.
What is it?
What do you do if you get to a hotel and there is a problem with your hotel reservation?
Well, first you have to understand exactly what the problem is. Ask the clerk at the front desk to explain the problem clearly.
Uh-huh.
If you have made a mistake, they may not be able to help you.
Could you give us an example of that?
Sure. If you made a reservation for December 10th and you arrive at the hotel on December 9th, there may not be a room available for you. The desk clerk may tell you the hotel is full. In that case, you may have to find another place to stay.
I see.
But if someone at the hotel made a mistake, then they have to fix the problem. For example, suppose you have a written confirmation of your reservation for December 9th, and they tell you that they lost the reservation. Then you can demand that they solve the problem.
What can you ask for?
You can ask them to find a room for you at another hotel.
Really?
Yes, and they should pay for one night and pay for a taxi to take you there. If they won't do that, you should demand to speak with the manager. If you are sure that they made the mistake, don't leave the front desk. Stay there until they help you.
In other words, you have to be persistent.
That's right.
Thank you, Gary.
My pleasure.
Listen and repeat.
They may not be able to help you. If you have made a mistake, they may not be able to help you. The desk clerk may tell you the hotel is full. If you arrive a day early, the desk clerk may tell you the hotel is full. They have to fix the problem. If someone at the hotel made a mistake, then they have to fix the problem.
Business dialogue. Listen to the conversation.
May I help you?
Yes, please. I have a reservation for tonight.
And what's your name?
My name is Frank Fernandez.
Frank Fernandez. Yes, I have you booked for tonight through Friday night. Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct.
Okay, here's your key.
Thank you.
Focus on functions. confirming information.
Now let's focus on the language function, confirming information.
Listen and repeat.
I have you booked for tonight through Friday night. Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct. A non-smoking room. What was the price of the room again?
That room is $120 a night.
$120 a night. Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Angleton.
Hello there. It's time again for Gary's tips. Today's language function is confirming information. What do we mean by confirming? To confirm something means to check that it's correct. When you check in at a hotel, the desk clerk or receptionist will confirm how many nights you are staying. Let's listen again to the conversation between Mr. Blake and the hotel receptionist at the Embassy Suites. Listen for the phrase, "That's for June 10th through June 13th.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night.
In the example we just heard, the receptionist confirms that the dates of Mr. Blake's reservation are June 10th through June 13th. Now let's listen to some more examples of confirming information in today's business dialogue. First, the receptionist confirms the dates of Mr. Fernandez's reservation when she says, "I have you booked for tonight through Friday night." Let's listen.
May I help you?
Yes, please. I have a reservation for tonight.
And what's your name?
My name is Frank Fernandez.
Frank Fernandez. Yes, I have you booked for tonight through Friday night.
Then Mr. Fernandez confirms that he's staying for 3 nights.
Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
Next, the receptionist and Mr. Fernandez both confirm that the room is a non-smoking room. Let's listen again.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct.
Remember, it's a good idea when you check in at a hotel to confirm that you're getting the type of room you expected. You wouldn't want any surprises, would you? Well, that's all for Gary's tips. Good luck in your business travels.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day with a radio program and podcast that aims to help you learn and improve your American English skills. We tell you about interesting and important events from around the world. We always present these stories at a slower speed. We also try to use a smaller number of words. That makes it easier to understand if English is not your first language. Today we have a special program about a very serious subject. In the last year, tensions between China and its neighbors have increased over conflicting claims to territory in the South China Sea. Japan has changed its laws to permit its forces to fight in support of allies. Experts are asking the question, is Eastern Asia becoming more militarized? To help us understand this complicated topic, here is Mario Ritter.
Territorial claims have become a stressful issue in East and Southeast Asia over the past few years. Conflicts over territory include the Spratly and Paracel Islands in the South China Sea. Countries dispute ownership, and China continues to expand its footprint. President Barack Obama and Chinese President Xi Jinping spoke about the issue during Mr. Xi's state visit to the United States. At a joint news conference, President Obama repeated his concerns about the maritime territory.
We did have candid discussions on the East and South China Seas, and I reiterated the right of all countries to freedom of navigation and overflight and to unimpeded commerce.
Mr. Obama said he repeated concerns to Mr. Xi about land reclamation in the South China Sea. He said China's action of filling in land in disputed island areas makes it hard to resolve disputes peacefully with neighbors. President Xi defended China's claim to the area. He said China's construction work on artificial islands in the South China Sea does not target any country. He also said that China doesn't intend to pursue militarization. China claims much of the South China Sea as its territory. However, Brunei, Malaysia, the Philippines, Taiwan, and Vietnam also claim parts of Western Pacific waters. Over the past 45 years, all these nations have reclaimed land in the South China Sea. But their efforts are small compared to the 1,200 hectares reclaimed by China in the past 18 months. The sea is important as a waterway for international trade. It is estimated that 40% of world trade passes through the South China Sea. Free navigation of its waters is highly important. The sea is important for its resources, too. It contains important fisheries and is also believed to hold oil and natural gas reserves. China has accessed a large share of these resources. It dominates the region economically and geographically. It has built military bases on islands in the sea that include docks and airstrips. China is not alone in building an airstrip on islands in the sea, but its runways are large enough for military aircraft. This has worried its neighbors and the U.S. that China wants to control this area. The U.S. has said it is committed to open and free shipping in the area. Efforts by a group of Asian countries called ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, have not solved the issue. China is not a member of ASEAN, and the group is split. Countries with claims in the South China Sea want to enforce a code of conduct, but countries without claims are unwilling to push for that requirement. China's military presence looms large in the area. The country's military budget, officially at $145 billion, increased 10% in 2015. Many new weapons were on display at the recent World War II anniversary parade. They included the Dongfeng 21D missile, called the Carrier Killer by Chinese media. China has an aircraft carrier base on Hainan Island in the South China Sea. In July, China accused the United States of militarizing the area because of U.S. surveillance patrols and joint military exercises with allies like the Philippines. Japan's constitution renounces war as a way to settle international disputes. On September 18th, the Japanese government changed laws relating to its constitution that allow Japan's self-defense forces to fight outside the country with allies even if Japan is not under attack. The changes were passed by a coalition of Prime Minister Shinzo Abe's Liberal Democratic Party and the Kometo Party. The changes caused large protests and sharp disagreement in Parliament. One public opinion study found that 54% opposed the bills, while 29% supported updating the Constitution. But Japan's neighbors, China and North and South Korea, were skeptical. Those countries have painful historical memories of Japanese occupation and colonization before World War II. China's official People's Daily Overseas Edition wrote that Prime Minister Abe had brought huge uncertainty to the security situation in the Asia-Pacific region. Jeff Kingston is director of Asian Studies at Temple University in Tokyo. He said Prime Minister Abe had not helped the public understand the new bills. China and Japan disagree over who owns islands in the Sea of Japan called Senkaku by Japan and Diaoyu by China. Neighboring South Korea also claims islands known as Dokdo in Korea and Takeshima in Japan. I'm Mario Ritter.
You are listening to the program called As It Is from the Voice of America in Washington. If you are hearing this only on the radio, you are missing a great learning experience. If possible, find us on the internet and download the program as a podcast. That way you can save the sound and also copy the written words we say. Then you can go back again and again and listen and read along.
You might want to try speaking some of the words and sentences we say. That's why we come to you every day, to tell you interesting things and help you learn American English. Please remember to come back again tomorrow for another look at our world as it is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Health experts have long known that vitamin D is important for healthy bones and teeth. It may also help to protect the body against diseases such as diabetes and cancer. And now researchers say vitamin D might help fight brain diseases called dementias. Dementias are brain diseases that damage thinking and memory processes, what scientists call cognitive abilities. Dementias are difficult to treat. Taking care of someone who has dementia is extremely demanding, and the disease is very frightening to sufferers. Chris Roberts suffers from dementia. He says the worst part of living with this disease was getting lost while driving.
The worst thing that I found, I was getting lost in the car. I completely not just forget where I was going, I wouldn't know where I was.
More than 47 million people around the world suffer from dementia. The World Health Organization reports that 60% of them live in low and middle income countries. Now a new study in the United States shows a possible link between dementia and low levels of vitamin D. We get vitamin D from some foods like nuts, lentils, and fatty fish like salmon and mackerel. We also get vitamin D from the sun, but that is not dependable. In some parts of the world, there is not enough sunlight to provide enough vitamin D. Also, sunblock substances prevent the vitamin from entering the body. To add to the problem, the skin's ability to process vitamin D weakens as a person ages. As a result, low levels of vitamin D are common among older people. Researchers at Rutgers University in New Jersey are exploring the relationship between vitamin D and dementia. The team recently measured vitamin D levels and cognitive ability in older people. Nutritional sciences professor Joshua Miller led the team. He said cognitive abilities differed among the study subjects. He said tests showed that about 60% of the group was low in vitamin D.
Some of the subjects had outright dementia, some had mild cognitive impairment, and some had what we would call normal cognitive functioning.
Those subjects who had low vitamin D levels showed more short-term memory loss. They were also less able to organize thoughts, order tasks by importance, and make decisions.
Those who had dementia also had lower vitamin D status than those who had mild cognitive impairment or who had normal cognitive functioning.
The findings suggest that vitamin D might play a part in slowing dementia, but more studies are needed to see if vitamin D supplements could help. The research was published in the Journal of the American Medical Association Neurology. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Ana Mateo.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning American English. I'm Steve Ember. Last time, we talked about the election of Martin Van Buren as the 8th President of the United States. Van Buren had served as President Andrew Jackson's Secretary of State and later his Vice President. Jackson asked his political party, the Democrats, to nominate Van Buren as their presidential candidate in the 1836 election. The Whig Party was against him, but their opposition was divided. Van Buren won the election easily. Jackson stood beside Van Buren as the new president was sworn in at the Capitol building in Washington. Physically, the two men were very different. Jackson was tall, with long white hair that flowed back over his head. Jackson's health had been poor during the last few months he spent in the White House. He seemed tired. There was almost no color in his face. Van Buren was much shorter than Jackson and had much less hair. His eyes were brighter than those of the old man next to him. In his inaugural speech, Van Buren noted that he was the first American born after the Revolution to become President of the United States. He was also the first president who was not from a British family. His family was Dutch. Van Buren said he felt he belonged to a later age. He called for more unity among Democrats of the North and South. He said better times were ahead for the country. Martin Van Buren had a poor education as a boy. He went to school only for a few years. His father was a farmer and hotel keeper at a small town in New York State. Politicians, including Alexander Hamilton and Aaron Burr, had sometimes visited the hotel. By listening to them and others, the future president learned about politics. Eventually, Van Buren studied in a law office and became a lawyer. In the first years of his career, he defended tenants and renters who were fighting large plantation owners for their land. As a result, he developed a reputation for helping the common man. Van Buren became a local official and then a senator and governor of New York. When he was 24, he married a young woman he had grown up with. But she died of tuberculosis after 12 years, leaving him with 4 sons.
And after that, he was known as quite charming among the ladies, as they said in those days.
Historian Joel Silby is an expert on Martin Van Buren. Mr. Silby says, most people who knew Van Buren liked him. He seemed warm and friendly. He tried to keep his political life and his social life separate. It was not unusual to see him exchange handshakes, smiles, and jokes with men who were his political enemies. But he did not have a national reputation like Andrew Jackson had.
What he was known for and what got him into the vice presidency and then the presidency was that he was Jackson's right-hand man.
Van Buren had been president for just a few days when an economic crisis struck the country. The crisis had been building for months. It really began with the death of the Bank of the United States more than a year before. The bank had been so strong that it was able to control the economy throughout most of the country. It also helped control smaller state banks. It refused to accept the notes or paper money of these banks unless the state banks could exchange the paper for gold or silver money. President Jackson had opposed the Bank of the United States. He vetoed a bill that would have continued it. After the powerful bank closed, a number of new state banks opened. All of them produced large amounts of paper money, many times the amount they could exchange for gold or silver. Business speculators used much of this paper money to buy land from the government. These men bought the land, held it for a while, then sold it for more than they paid. The government soon found itself with millions of dollars of paper money of questionable value. To stop these activities, Jackson had ordered only gold or silver payments for government land. But many banks did not have enough gold to cover the paper notes. At the same time, American agriculture was having trouble. In 1835 and 1837, many crops failed. American traders had to import farm products from Europe, and they had to pay for them in gold or silver. In the spring of 1837, just as Martin Van Buren was taking office, the demand on banks for gold and silver grew too heavy. The banks stopped honoring their promises to exchange their paper money for gold. They said the suspension was just temporary, that it was necessary to stop for a while all payments in gold or silver. The crisis became worse. Many of the weaker state banks closed. Those that stayed open had almost no money to lend. Businessmen could not pay back money they owed the banks, and they could not get loans to keep their businesses open. Many factories closed. Great numbers of people were out of work, and prices rose higher and higher. Most people struggled to buy food and other necessities. The price of flour and meat doubled between 1835 and 1837. Even coal, the fuel people used to heat their homes, cost two times as much. Violence finally broke out at a protest meeting in New York City. Some in the crowd demanded action against the rich traders. About 1,000 people marched to a store, forced their way into it, and destroyed large amounts of flour and grain. Businessmen blamed the government for the economic depression. They said the biggest reason was a decision former President Jackson made. Jackson's order required the government to accept only gold or silver for government land. Opponents said the order had caused fear and mistrust. Even some of Jackson's strongest supporters said it should be lifted. They said the measure had done its job of ending land speculation. Now, they said, it was hurting the economy. Two of President Van Buren's closest advisors urged him to continue the order. Lifting it, they argued, would flood the federal government with worthless paper money. Van Buren was troubled. The federal government had already lost $9 million because of bank failures. The president wanted to make sure the government had enough money, and he wanted this money safe until needed. Yet he did not believe the federal government had the responsibility for ending the Depression. And historian Joel Silby says Van Buren did not believe the government had the right to interfere in any way with private business.
He said that over and over again, that the federal government doesn't have the power to do this.
Mr. Silby adds that Van Buren's political philosophy grew out of the beliefs of former President Thomas Jefferson. All of his life, Van Buren claimed to be a Jeffersonian Democrat.
That had very specific meaning to him. Limited government, freedom for people, meaning white males. He was an egalitarian within the limits of those years.
Van Buren also shared Jackson's suspicion of bankers. In general, he believed no group, neither the government nor the wealthy, should have too much power, not even to help the economy. So Van Buren decided to continue Jackson's order. No government land could be bought with paper money. The American economy got worse. The president called a special meeting of Congress. In a message to lawmakers, Van Buren said overbanking and overtrading had caused the Depression. He proposed several steps to protect the government. One of them was for Congress to pass a law permitting the government to keep its own money in the Treasury. America's Treasury Department received money when it collected import taxes and sold land. It used this money to pay what the government owed. The Treasury did not, however, hold the money from the time it was collected to the time it was paid out. The Treasury put the money in private banks. President Van Buren wanted to end this custom. He wanted a law to let the Treasury keep government money in its own secure places. The Whigs criticized Van Buren for thinking only of protecting the federal government and not helping businessmen, farmers, and the states. Some Democrats, who believed strongly in states' rights, also opposed Van Buren's idea. All these opponents provided enough votes in Congress to defeat the proposal. Van Buren tried again the following year to get approval for an independent treasury. Again, the proposal was defeated. Finally, in June 1840, Congress passed a law enabling the Treasury Department to hold government money itself. Van Buren signed what was called the Independent Treasury Bill. But the economic depression continued. Martin Van Buren also faced an international challenge from a surprising place. The president's troubles with Canada will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History, from VOA Learning English.
vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm makrelin yanına, Musa Beyovda. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim də xeyrim də 2 evlat bölmüşəm, 2 tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülürlər, toz, duman, əlini oturmaq olmaz, səs, kü, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdür, xalqın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənim də 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hər ənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir tər yaşayırım. İndi səsdən, küydən dözümə daşıyırlar. Eksənədə, yekə, qırzavoy maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzinliyi dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qazaxda yaşayış qeydiyyatında olan, ancaq Bakıda yaşayan seminarist Şərifov doğma rayona qədəm qoymasına peşman olub. Qaynar xəttimizə danışmasına görə bu peşmançılığı ona yerli polis əməkdaşlarından biri yaşadıb. Deməsinə görə hadisə sentyabrın 8-də səhər saat 10 radələrində Qazax şəhərinin Heydər Əliyev prospektində baş verib.
Bugün də Qarabağ 52-ci qrup. Bu da canım nasazdır. Gərimə almağa getmişdim mən apteka. Aptekin yanında saxlayarkən bir polis kimi qayıtdı ki, sən gözünü görmür mən çoxsamı. Axı onunla da mənim aramda ən az bir metrə var, yer var. Dedim nə istəyirsən, ben deyim, nə oldu, çoxsamı, filansamı deyəndə, mən buna deyim ki, yaxşı, çıx get, dənə, eyim yoxdur, çıx get. Demək, bu maqa dedi ki, sənin atandır, anandır, nəsli kökündür, tayfandır. Mən valla bilmirəm, sözü nə deməkdir. Bizim Qazaq rayonunda belə danışıq ləhcəsi olur. Deyir, çıx get, buraya gəl. Belə bir sözlər olur. Mən sonra bununla şeylə dedim, gəlin mənə aleksinçlər iləyəndə dedim, çıx get də buradan polisdən deyindim, sən mənim döyəcəksən. Deyəndə bu mənə qayıtdı, o tərəf biraz aralanmışdı, gəldi and olsun Allah, mənə böyük bir təpi yapışdırdı, mən arxası üstə yerə yandım. Zədə almışam hələ mən üstəlik də, mən vəziyyətim pisləşdi, halım pisləşdi, mənim maşına qoydular, bir də mən o çox hiss iləyəndə təcil yardımda özümü istəyirdim. Çox halsız vəziyyətdəydim. Orada sağ olsun həkimlər bizə nə yaxşı kömək elədilər. Haradasa bir saatda saat yarıma yaxın mən orada təcil yardımda qaldım. Sonra mənim evə buraxdılar, mənə apardılar, evə küçürdülər o şəxsləri.
Onun ad familiyasını da bilmirsiniz. Bir polis idi elə. Bu hadisənin şahidləri varmı bu kimsə?
Üç dənə yanda da orada da növbəçi polisləri var idi. Üç dənə polis. Onu o növbəçi polislərin bazarın qabağında idi, bazarın polisləri idi. Demək onların biri o serjantların biri o leytinantı 2-3 dəfə qucaqladı araladı. Hətta o gəlin mən yıxılandan sonra məni tapdalamaq istəyirdi. O serjant olmasaydı o məni tapdalayacaqdı. Demək ondan sonra şahidlər o aptekin işçiləri idi. Bütün o bax, o bizi ərazidəyi satıcıların, alıcıların, mağazaların sahiblərinin hamısının gözü qarşısında məni bax elə yaxıladı.
Hadisənin şahid olduğunu deyən Ülkər Şərifova.
Sünə Cümub ağzına gələni deyir, pis-pis liyadər söhüşlər söhür. Bəzi mən də araya girdim ki, aralayan məni də itələdi. O bazarın qabanda dayanan polislər onu tutmaq istədi, aralamaq istədi, xeyir olmadı. Mindi maşına, sonra maşından düşdü, gəldi, elə bir təklik tutuzdurdu ki, sünəsindən yıxıldı yerə. Yəni onu balinsiyaya mən çatdırdım. Bir gün axşam 2-3 dənə buraya təcili yardıma gətirdim. Təcili yardımda etdi, bir yardım göstərildi, özünə gəldi. Təcili 220-yə qalxmışdı. Ürəyinin döyüntüsünü düzəltdilər, uşuğunu itirmişdi, onu özünə gətirdilər. Sonra bir neçə saat sonra evə götürdük. Evdən sonra mərkəzi diaqnostikaya götürdük. Orada gedəndə gördük ki, o polislər öyle məlumat verib ki, bu adda, orada adı gələndə qəbul eləməyin. Ona kağız verməyin buradan. Belə bir şey, yəni çatan ki, mat familiyasını oradan işçi qızlar var idi. Onlar dedilər, bu adda familiyadam adamdır, Şərifov seminar ismi dedim, hə. Dedi, yox, bizə dedi polislər məlumat gəlib ki, bu xəstəni qəbul eləməyin.
Qazaq rayon polis şöbəsindən hadisə barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Rayon prokurorluğundansa dedilər ki, seminarist Şərifovun şikayət ərizəsi sentyabrın 8-də günün ikinci yarısı dəftərxanaya qəbul edilib, ərizə araşdırılacaq. Seminarist Şərifovun sözlərinə görə hadisə baş verən kimi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verməklərinə baxmayaraq, rayon polisi hələ də onu dəvət edib izahatını almayıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərov məsləhət görür ki, seminarist Şərifov Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğun polisə nəzarət idarəsinə müraciət etsin.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən adilə harisinə geçdi, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin sabiq işçisi Şahin Məmmədov şöbədə korrupsiya hallarına etiraz etdiyinə görə işdən çıxarıldığını iddia edir. Bununla bağlı o bütün müvafiq orqanlara müraciət etdiyini, lakin müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyir. Şahin Məmmədovu dinləyək.
2011-ci il tarixdən etibarən Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləməyə başlamışam. İşlədiyim müddətdə bayramda heç bir inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilməyibdi. Şöbə müdürüm Şərqi xanım Hümbətovanın fəaliyyətindən bağlı yuxarı dövlət orqanlarına müraciətlər etdiyimə görə Şərqi xanım Hümbətovanın göndərdiyi qondarma əsassız ittihamlarla işdən azad edilmişəm.
İndi zəhmət olmasa deyin, o ittihamlar nədən ibarət idi? Kökündə nə dayanırdı o ittihamlar?
Mənim ittiham olunmağım yoxsa mən...
Yox, siz Şərqi xanımı konkret nədə ittiham edirdiniz?
Mən Şərqi xanımı nədə ittiham edirdim? 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətdə olduğum müddətdə Şərqi xanım məni çağırdı qan vermə aksiyasına. Mən qan vermə aksiyasında gəlib iştirak etdikdən sonra mənə dedi ki, şöbədə sənədlərə imza atmaq üçün məni çağırdı. Mən gedəndə şöbəyə baxdım ki, həmin sənədlərdə yazılıb inventarların alqı-satqı qiymətləri. Oradakı qiymətlər real qiymətlərdən 3-5 qat artıq yazılmıştı. Sonra mesela orada yazılır ki, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin tabesinində olan müəssisələrin pərdələrinin, xalçalarının yuyulması, elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi. Mən 3 il müddətində orada işlədiyim müddətdə bir dəfə xalça yuyulmasını, pərdə yuyulmasını və ya elektrik naqillərinin dəyişdirilməsini şahid olmadım. Sonra adi evdə işlətdiyim kompüter, Kasper kompüteri var. Bilirəm ki, dəyəri 400-500 manatdır onun. Ancaq həmin aqda 1380 manat yazılırdı həmin kompüterin qiyməti. Mən bununla bağlı etirazımı bildirəndə mənə dedi ki, mən özüm də imza atıram buna, məsuliyyət mənim üzərimdədir, sənin nəyinə lazımdır, sən imzala. Mən dedim ki, mən bunu imzalaya bilmərəm. Şəqiq xan, mən bu verdiyiniz tapşırıq qanunsuz hesab edirəm və hüququm var ki, qanunsuz tapşırıq icra eləməyim. Və bunu deyib getdim məzuniyyətə. Məzuniyyətdən qayıdıb gəldikdən sonra Şərqi xanım mənə heç bir tapşırıq verməməyə başladı. Bir ay yarıma yaxın, avqust ayına kimi mənə tapşırıqlar verməməyə başladı. Mən qulluq funksiyalarımla bağlı heç bir tapşırıq almırdım. Sadəcə otağımda otururdum, iş vaxtımın bitməsini gözləyirdim. Bununla bağlı Şərqi xanıma müraciət elədim ki, bəs mənə tapşırıq verməlisiniz, mən iş görmək istəyirəm, passivləşmək istəmirəm. Bununla bağlı bildirəndə mənə dedi ki, sənin işin mənə lazım deyil, sən verilən tapşırıqları eləmsən, yəni o aktda imza atmamağımı nəzərdə tuturdu. Ged otur otağında, əmək haqqını al, belə. Belə olduqda mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs 5 avqust tarixli elektron müraciət etdim. Həmin müraciət də durur. 2013-cü ilin 5 avqust tarixində ki, müraciətimdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bəs Şərqi xanım mənə dedi ki, sən yaz, göndər ki, ora. Mən əsəbi olmuşam, ona görə belə müraciət eləmişəm. Mən dedim ki, mən əsəbi, niyə əsəbi oluram ki, mənim sinirlərim yerindədir, ağlım da başımdadır, nə müraciət etdiyimi də bilirəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində oldum, orada mənə dedilər ki, sənin iddiaların əsassızdır. Bunlar hamısı, məsələn, kompüterin qiyməti, ya digər xalçanın qiyməti, tefalın qiyməti, dəftərxana lavazimatlarının qiyməti. Dedilər, bunlar nə olsun, 4 dəfə, 3 dəfə artıq yazılıbdır. Bu, satın almalar haqqında Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlərdir. Yəni, burada qanunsuz heç nə yoxdur. Mən də dedim ki, bəs necə ola bilər ki, dövlət satın almalar haqqında qanunda başında yazılır ki, başlanğıcında birinci bənd girişində yazılır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin qənaətlə istifadə olunmasını təmin edən bir qanundur bu. Qiymətləri tənzimləyən və qənaətlə istifadəsini təmin edən bir qanundur. Mən belə deyəndə yenə mənim dediklərimə əhəmiyyət verilmədi. İyun ayının 4-də baş verdi bu hadisə. 2014-cü il iyun ayında bu hadisə baş verəndə artıq məndə belə bir təəssürat oyatdılar ki, yəni yaxşısı bu olar ki, ərzəni yazsıq belə. Yəni ləkələnməmək üçün konkret olaraq deyilmədi, ancaq ki anlaşıldığım, hiss elədiyim o idi ki, yəni xeyri yoxdur sənin belə bir söz deməyinə, yəni burada heç bir korrupsiya halı ola bilməz, yoxdur. 25 gün tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nümayəndələr gəldi. Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində şura iclası keçirilməyinə qərar verildi. Əslində şura iclası keçirilməmişdən öncə şura iclası necə keçiriləcək, kimlər iştirak edəcək, hər şey öz qaydasında əvvəlcədən bilinirdi. Bir də ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna görə şikayət edilən orqana əvvəlcədən və vəzifəli şəxsə əvvəlcədən məlumat verilməsi qadağandır. Ancaq buna baxmayaraq onlar artıq Şərqi xanım bu barədə məlumatlanmışdı. Nə ilə ittiham olunacağını bilirdi. Sonra işçiləri akt yazıb, işçiləri də imzalatdırmışdı. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək. Buna baxmayaraq şura iclasında iştirak edən şəxslərdən Şərqi xanım şöbə müdürümü çıxmaq şərti ilə heç biri mənim barəmdə mənfi fikir səsləndirmədi. Hamısı ümumi orta mövqədən çıxış elədilər. Yəni pisləmədilər də məni, belə deyim ki, yəni mənim orada göstərilən aktda aktda imzaladıqları məsələləri qeyd etmədilər heç biri. Şəqiq xanım mənim barəmdə mənfi fikirlər səsləndirdi. Mən də onun dediyi fikirlərin hamısının elə olmadığını əsaslandırdım. Bundan sonra protokol tərtib olundu. Mən protokolu baxdım ki, protokolda şura iclasında olmayan hadisələr var və orada deyilən, mənim barəmdə yaxşı deyilən sözlərin heç biri qeyd olunmayıbdır. Yox, tərsinə yox, heç biri qeyd olunmayıbdır. Bundan sonra mən ora qeyd elədim ki, mən bu aktı imzalamaqdan imtina edirəm. Əlavə də bir neçə söz yazdım. Sonra iyun ayının 4-də mən Cənab Əlfəz Qarayevin qəbulunda olmağa çalışdım. Müraciət elədim Nazirliyin regionlar iş sektoruna, sonra məktubla müraciət elədim, elektron müraciət elədim ki, Nazirliyin özündə olan qəbuluna. Mən dedilər, həmin vaxtda mənə dedilər ki, cənab nazir ölkədə yoxdur, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Bir də ki, katibə olur, cənab nazirin otağında olan otaq nömrəsi deyək də, həmin nömrəyə zəng elədim. Oradan dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq, belə dedi. dediler. Sonra Xırdalan şəhərində, bilirsiniz də, regionlarda bir ayda bir qəbul keçirilir. Həmin qəbula, Xırdalan şəhərində olan qəbula yazılmaq istədim. Regionlar iş sektorunun əməkdaşları mənə dedilər ki, bəs həmin ərazinin yalnız adamları, orada yaşayan insanlar ancaq o görüşdə iştirak edə bilər. Sonra Zaqatala rayonunda görüş təşkil etdi cənab nazir. Həmin görüşdə də iştirak edə bilmədim. Yenə eyni argumenti səsləndirdilər ki, bəs yalnız Zaqataladan və ətraf rayonlarda olanlar o görüşdə iştirak edə bilərlər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəisi keçmiş işçi olan Şahin Məmmədovu şərəf və ləyaqətinin təqdir olması və böhtan iddiası ilə məhkəməyə verib. Bütün məsələlərə də məhkəmə işıq salacaq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə harisin geçti şikayetlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şima adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşamalı değil. Asfaltta haram, tam haram. Tam haram, böyle şey olur. Problem yok. Ancak problem. Yolla kalır.
Problem olur. Bir de bu kentte aldığı torpağı senetleştirmeye pulu olmayanlar yaşayır. Nesip Həsənov kimi.
Yani sizin əsliniz bu kentten de. Sizin torpağınız var, həyat yanı sahibiz.
Var, uşaqlar üçün sizin için de almışım. Hələlik ki, farklı söhbət olur.
Niye? Nəyi gözləyirsiniz? Niyə affront eləmişsiniz?
Gönlüm hər hal pulda deyil, hələli pul yoxdur.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın, deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul pula titilib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənədlərim Bakıya da girdi. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haqq verirəm traktorsa. Onun diskəli nə verir, onun tumu aparır, nə verir, onun tumu getirir, nə verir, nə bir kambaya verir, Qambaydan qarşı bura buğda gətirəni və o mənə sərf eləmir. O səkəsü də mənə şuradan heç bir şey qalmır. Nə var, mənə rəsqudum çıxılır.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm. Mənim 3 dənə uşağıma şey düşmüydü. Sosial düşmüydü. Siz pensiyalı olsun, mən pensiyalı olsun. Bəlkə hiç mənə oğlu gelini saxlamayla, ömrünə də ki, çıxarırım bayra. İnsaf da yeni yarısı da axırım. Mənim güzümə qarası bilirəm balam, mən ondan qarası açımı uzaq olmuşum. Mən onu saxlamam, onu balaları, ciğerimi kesib yedirəm balaları. Mən hükümatı bir quluydum, mən medal almışam, mən işlemişam, mən zəhmət çəkmişam.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizə araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçır, qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sayəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acılıqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qalıb. Burada da mənim yanacağım yox. Bax, beləsinə deməliyim bu vəziyyətində. Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allahdı buradan yola salıb. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu vaxta cədə qaz yoxdur.
Şikayət eləyirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzətəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü sizin iştirakınızla. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artıqdır ki, aşağı deyil.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyatda oturmaq, heç nəyin ki həyatda oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar. 4 aydır ki, ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə qanunsuz cücə sexlərinin sayının artması kəndliləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə, hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə, hətta pis qoxu yüzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında, əhatəsində quşuruq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, nəsə hələlikə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizdə otura bilmirik, qap pəncərə aça bilmirik. Həyətdə bir son istəkan çay içə bilmirik, evə qonaq gəlmir bizə. Ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki, indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki, qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bir cəyyər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik ki, öz həyətimizdir, indi şikayət zadı yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah, yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacaq, yəni tam qanun şəkildə saxlayacaq. Cəmaata, qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Bu da mənim burcuğum.
700 lira düşdü. Oldu mən qudum. Ventilyator yeri də içəridir həyətmə, pəncərələri də içəridir. Öz həyətmə. Payda heç kim məndən şikayət yox.
Uşaqlarım işləm deyiləm, rəxil kürək pulları.
Sayədə birəm 700 lira düşürmüşəm. Görürsünüz bir gör, bu gün vurmuşam mərizdir.
Cəhəm təyirdir, təyirdir,
Dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır, yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini Ehtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu, necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə, deyirəm, olacaq da, da indi fikirləşirik ki, axır, gedək bir yanda, axır, bir, bəlkə, bizə bir ya bir sığınacaq da verdilər də.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə Siyəzənin Böyük Həmiyə kəndindən də eyni məsələdən girəylənmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonuna mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Bak, hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Azərbaycan rayonunun Qızılburun kəndindən Selahattin Xeyri Yaşar oldu. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşam Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiloğlu, Sıraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətində söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçını deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyə 436-7742-yə Zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darmaq verilir. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi söksünən gəlincəm.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Avruş rəsmilərinin bildirdiyinə görə Rusiya Suriyada hava hücumlarına başlayıb. Əməliyyatlara Rusiya parlamentinin yuxarı palatasının prezidenti Vladimir Putinin Suriya prezidenti Beşar Əl-Əsəd hökumətinə İslam dövləti yaraqlarına qarşı mübarizəyə yardım məqsədi ilə Suriyaya ordu göndərilməsi ilə bağlı xahişini təmin etməsindən bir neçə saat sonra start verilib. Adlardan açıqlanmasını istəməyən rəsmilərin dediyinə görə Rusiya ordusunun sözcüsü hücumlar barədə ABŞ-ı xəbərdar edib. Dövlət televiziyası ilə çıxışı zamanı hökumət sözcüsü Rusiya hərbi hava qüvvələrinin Suriyadakı hücumlarda iştirak edəcəyinə səs verildiyini deyib. Pentagon rəsmilərinin fikrincə, son zamanlar qırıcı təyyarələri və hərbi qüvvələrinin Suriyanın şimal-qərb bölgəsində yerləşdirən Rusiya bölgədə nüfuzunu gücləndirməyə çalışır. Bazar ertəsi BMT-nin baş assambleyasında çıxış edən prezident Vladimir Putin Rusiyanın Suriyada rolunun artdığını, Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsəd ordusunun terrora qarşı rəşadətlə mübarizə apardığını deyib və bu ordu ilə birgə mübarizə aparmağın səhv addım olduğu barədə fikri rədd edib. Dünyanın 7 aparıcı iqtisadiyyatı 2-ci Dünya müharibəsindən sonra yaşanan ən ciddi miqrant böhranının həllinə yardım məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yardım agentliklərinə 1,8 milyard dollarlıq ianə edəcəyini vəd edib. Onlar bunu New York'da BMT'nin baş assambleyası çərçivəsində keçirilən böyük yeddiliyin iclasından sonra elan edib. İclasda həmçinin körfəz ölkələrinin liderləri və qaçqın axınına məruz qalan Avropa ölkələrinin təmsilçiləri iştirak edib. Bundan əlavə, Yaponiya baş naziri Shinzo Abe ölkəsinin Suriya və İraqdan qaçan miqrantlara yardım məqsədi ilə 810 milyon dollar, yaxın şərq və Afrikada sülhün təmin olması üçün isə əlavə 750 milyon dollar verəcəyini açıqlayıb. BMT bildirib ki, yanvar ayından bəri yaxın şərq və Afrikadakı müharibə və yoxsulluqdan Aralıq dənizi vasitəsilə 525 min insan qaçıb, onların 383 mini Yunanistan sahillərinə, 129 mini isə İtaliyaya gedib. Qaçqın agentliyinin verdiyi məlumata görə səfər zamanı 3000 nəfər batıb və ya itkin düşüb. Çərşənbə axşamı BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon iki yüksək səviyyəli görüşlərdə qaçqın axını ilə əlaqəli çıxış edəcəyi gözlənilir. İlk öncə o, Təhlükəsizlik Şurasının yaxın şərq və şimali Afrikada münaqişələrin həlli ilə bağlı çıxış edəcək. Daha sonra Ban Ki-moon Avropaya miqrant axınına qlobal həllin tapılmasına dair iclas təşkil edəcək. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Əfqanistan silahlı qüvvələri bu həftənin əvvəli ölkənin şimalındakı Qunduz şəhərinə nəzarət ələ keçirən Taliban yaraqlarına qarşı döyüşləri davam etdirir. Şəhərin ələ keçirilməsi terror qruplaşması üçün mühüm qələbə hesab edilir. BMT-nin Əfqanistanda yardım missiyası bildirib ki, Qunduz şəhərindəki silahlı qarşıdurmalar zamanı 100-dən çox insan ya ölüb, ya da yaralanıb. Məlumata görə 6000-dən çox insan şəhəri tərk edib. Əfqanistan ordusu cənub bölgələrindən şimala daha çox qüvvə göndərməyə çalışsa da, Talibanın yolları bağlaması və minalar onların Bağlan vilayətindən sonra yollarını davam etdirməsinin qarşısını alıb. ABŞ hərbi təyyarələri Əfqan əsgərlərinə dəstək məqsədi ilə dünən iki hava hücumu həyata keçirib. Hədəflər arasında Qunduz şəhər hava limanının ətrafları da olub. Əsas döyüşlərin məhz bu bölgədə getdiyi deyilir. Prezident Əşraf Qani sakitliyə çağırıb və xalq müraciətində onları ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinə etibar etməyə səsləyərək deyib ki, onlar çox qısa zamanda Qunduzun nəzarətini geri alacaq və regionda sülh bərqərar edəcək.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonda Nəzir Göyçzadə, Amerikanın səsi. Prezident Obama və onun rusiyalı həmkarı Vladimir Putin bazar ertəsi axşam radələrində 90 dəqiqədən çox davam edən danışıqlara başlamazdan öncə bir-birinin əlini sıxmağa məcbur olub. Görüş hər iki liderin Suriyada Bəşər Əl-Əsəd hakimiyyəti və münaqişə barədə fərqli fikirlər səsləndirdikdən sonra baş tutub. BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında Obama Suriya prezidentini günahsız uşaqların üzərinə çələk bombaları atan tiran adlandırıb. O, bütün dünyanı Suriyada Əsədin iştirak etməyəcəyi siyasi keçid prosesini dəstəkləməyə çağırıb.
Birləşmiş Ştatlar münaqişəni həll etmək üçün Rusiya və İran daxil olmaqla hər bir ölkə ilə işləməyə hazırdır. Amma biz başa düşməliyik ki, bu qədər qan tökmədən və qırğından sonra müharibədən öncəki status quo-ya dönmək mümkün olmayacaq.
2 saat sonra Putin eyni forumda İslam dövləti yaraqlı qrupuna qarşı ABŞ-ın başçılıq etdiyi əməliyyatları tənqid edib və Rusiyanın Suriyaya və onun liderinə dəstək olmasına bəraət qazandırıb.
Biz düşünürük ki, şücaətlə terrora qarşı döyüşən Suriya hökuməti və silahlı qüvvələri ilə əməkdaşlıqdan imtina etmək böyük səhvdir. Biz nəhayət qəbul etməliyik ki, Prezident Bəşər Əsədin silahlı qüvvələri və Kürd yarı hərbi qüvvələrindən başqa heç kəs həqiqətən də İslam dövlətinə qarşı mübarizə aparmır.
2 lider Ukraynada vəziyyət barədə də tamamilə fərqli fikirlər səsləndirib. Prezident Barack Obama Rusiyanın Krımı ilhaq etməsini və ölkənin şərqində təcavüzü davam etdirməsini qınayıb.
Biz bir ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün kobudcasına pozulmasına biganə qala bilmərik. Əgər belə bir hadisə nəticəsi olmadan Ukraynada baş verdisə, bu, burada iştirak edən hər bir ölkənin də başına gələ bilər.
Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, Obama bu narahatlıqlarını, həmçinin Minskdə əldə olunan sülh razılığı ilə bağlı narahatlığını bazar ertəsi keçirilən iki tərəfli danışıqlar zamanı cənab Putinə də çatdırıb. ABŞ-ın Ukraynadakı sabiq səfiri Steven Pfeiffer.
Rusiyanın separatçıları Minsk 2 razılığının digər maddələrini qəbul etməyə təşviq etdiyinə dair heç bir sübut yoxdur. Ona görə də Prezident Obamanın güclü mesaj göndərməyə fürsəti var.
Ağ Ev rəsmisi 90 dəqiqə davam edən görüşün işgüzar və səmərəli şəraitdə keçdiyini, tərəflərin Əsədin Suriyadakı rolu ilə bağlı razılaşmadığını, ancaq regionda hərbi münaqişədən yayınmaq üçün ordularının koordinasiya etməsinə dair razılıq əldə etdiyini bildirib.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanansesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanansesi.org.
Vaşinqtonda Nəzir Göyçzadə, Amerikanın səsi. İran prezidenti Həsən Ruhani BMT-nin baş assambleyası qarşısında çıxış edən zaman etirazçılar əllərində onun böyük ölçüdə karikaturasını nümayiş etdiriblər.
Biz keçmişi unutmasaq da yenidən keçmiş hadisələri təkrar yaşamaq istəmirik.
Ahmet Elara Məhmədi deyir ki, onun tanıdığı İran elə keçmişdə yaşayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünya ölkələrinin bir araya gəlib, dünyanın gələcəyini, eləcə də dünyanı uşaqlar və gənclər üçün daha yaxşı bir yerə çevirməyin yollarını müzakirə etdiyi bir yerdir. Bura Həsən Ruhani və onun rejiminin çıxış etməsi üçün yer deyil. Bir qrup isə İranla nüvə razılığına etiraz olaraq geri gedərək yürüyüş keçirib. Çünki onlar dünyanın 6 qüdrətli ölkəsinin İrana tərəf geri addım atdığını düşünür. Ukraynalılar Rusiyanın ölkələrini işğal etməsinə etiraz ediblər və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin çıxışı zamanı onu qınayıblar.
Don't kill.
Övladlarımızı öldürmə. Putin, ölkənə, Rusiyaya geri dön.
Go to Russia.
Misirlilər arasında isə prezident Əbdülfəttah Əl-Sisi ilə bağlı mübahisə gedir.
This man robbed Egypt power.
Bu insan 2 il əvvəl hərbi çevriliş vasitəsilə Misirdə hakimiyyəti ələ keçirib.
Bizə ordu indi lazımdır. Bizim ölkəmizi sabitləşdirəcək güclü bir liderə ehtiyacımız var. Bu etirazçılar BMT-nin gündəliyini dəyişə bilməyəcəklərini bilir. Lakin onlar səslərinin duyulmasını istəyir. Bəziləri isə səslərini sükutla çatdırır. Falun Gong qrupu Çin hökumətinə etirazını meditasiya vasitəsilə bildirib. Bu insanların çoxunun öz siyasi liderlərini ən yaxından görə biləcəyi yer BMT-nin binası yaxınlığındakı bu yerdir. Amma onlar ümid edir ki, onların səsi BMT binasındakı liderlərin səsləri qədər aydın eşidiləcək.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Veb-saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Paytaxt Vaşinqtonda hər il olduğu kimi bu ildə Türk festivalı keçirilir. Ağ evin yaxınlığında yerləşən Freedom Plaza-da keçirilən festival Amerikalıların böyük marağına səbəb olub. Festivala gələn qonaqlar Türk qəhvəsi və ləziz yeməklərlə qonaq edilib. İncəsənət və əl işləri Türk xalqlarının musiqisi ilə tanış olmaq imkanı əldə edib. Festivalın təşkilatçısı Gizem Salcıgil bildirib ki, hər il festival çərçivəsində mədəni tədbirlərin sayı getdikcə çoxalır. O, festivaldan bir gün əvvəl Türkiyənin Hacettepə və ABŞ-ın Howard Universitetlərinin musiqi kollektivlərinin Vaşinqtonda Lincoln Memorialında birgə konsertlərinin təşkil edildiyini deyib.
Hacettepə Üniversitesi ilə bərabər Howard Universitesinin muhteşəm bir düet yaptığı bir olaya tanık olduq. Həm kendi korolarını getirdiler, şarkını seslendiler, aynı zamanda Mevlana gösterileri yapıldı, aynı zamanda Türk müziği bütün Amerikalara tanıştırıldı. Bugün festivalde aynı zamanda sahneye çıkacaklar. Ayrıca bu sene Kapadokya asıl temamız. Kapadokya'dan çömlek ustamız Şaban Bey buradalar. Kendisi Amerikalara çanak çömlek kültürünün tarihini anlatıyorlar. 5000 senedir nasıl Kapadokya bölgesinde bu tarihin, bu sanatın devam ettiğini birebir gösteriyorlar. Çok gururluyuz. Müthiş bir gün. Hava harika, katılım harika. Çok teşekkür ediyoruz.
Bu iki festivalda daha bir yenilik, Türkiyənin məşhur un məmulatı növü olan simitin Amerikada tanıdılması olub. Amerikada ərzaq məhsullarının satışı sahəsində 15 illik təcrübəyə malik olan Başar Akkuzu deyir ki, Vaşinqtonda əsl Türk simitinin satışı planlaşdırılır.
Kasım sonu veya Aralık başı ortalarında açılacağız. Simitlerimiz evet Türk simidi. Bütün mamullerimizin içinde kullanılan şeyler Türkiye'den geliyor. New York'ta fabrikamız var. Türk ustalarımız, Türk makinalarımızla bunlar New York'ta yapılıyorlar ve günlük taze taze Washington'a geliyor. Simitin yanında böreklerimiz, poğaçalarımız, boyozumuz, salatalarımız, çorbalarımız, tatlılarımız, Akdeniz mutfağının, Ege'nin verdiği bütün şeyleri satıyoruz.
Türk festivalı artıq 13 ildə təşkil olunur. Paytaxt Vaşinqtonun ən populyar mədəni tədbirlərindən birinə çevrilmiş festivalın təşkilatçıları deyir ki, əsas məqsəd Türk mədəniyyəti və tarixini Amerikalılara tanıtmaq, ölkələr və xalqlar arasında dostluğu tərənnüm etməkdən ibarətdir.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Avruş rəsmlərinin bildirdiyinə görə Rusiya Suriyada hava hücumlarına başlayıb. Əməliyyatlara Rusiya parlamentinin yuxarı palatasının prezidenti Vladimir Putinin Suriya prezidenti Beşar Əl-Əsəd hökumətinə İslam dövləti yaraqlarına qarşı mübarizəyə yardım məqsədi ilə Suriyaya ordu göndərilməsi ilə bağlı xahişini təmin etməsindən bir neçə saat sonra start verilib. Adlardan açıqlanmasını istəməyən rəsmilərin dediyinə görə Rusiya ordusunun sözcüsü hücumlar barədə ABŞ-ı xəbərdar edib. Dövlət televiziyası ilə çıxışı zamanı hökumət sözcüsü Rusiya hərbi hava qüvvələrinin Suriyadakı hücumlarda iştirak edəcəyinə səs verildiyini deyib. Pentagon rəsmlərinin fikrincə, son zamanlar qırıcı təyyarələri və hərbi qüvvələrinin Suriyanın şimal-qərb bölgəsində yerləşdirən Rusiya bölgədə nüfuzunu gücləndirməyə çalışır. Bazar ertəsi BMT-nin baş assambleyasında çıxış edən prezident Vladimir Putin Rusiyanın Suriyada rolunun artdığını, Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsəd ordusunun terrora qarşı rəşadətlə mübarizə apardığını deyib və bu ordu ilə birgə mübarizə aparmağın səhv addım olduğu barədə fikri rədd edib. Dünyanın 7 aparıcı iqtisadiyyatı 2-ci dünya müharibəsindən sonra yaşanan ən ciddi miqrant böhranının həllinə yardım məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yardım agentliklərinə 1,8 milyard dollarlıq ianə edəcəyini vəd edib. Onlar bunu New York'da BMT'nin baş assambleyası çərçivəsində keçirilən böyük yeddiliyin iclasından sonra elan edib. İclasda həmçinin körfəz ölkələrinin liderləri və qaçqın axınına məruz qalan Avropa ölkələrinin təmsilçiləri iştirak edib. Bundan əlavə, Yaponiya Başnaziri Shinzo Abe ölkəsinin Suriya və İraqdan qaçan miqrantlara yardım məqsədi ilə 810 milyon dollar, yaxın şərq və Afrikada sülhün təmin olması üçün isə əlavə 750 milyon dollar verəcəyini açıqlayıb. BMT bildirib ki, yanvar ayından bəri yaxın şərq və Afrikadakı müharibə və yoxsulluqdan Aralıq dənizi vasitəsilə 525 min insan qaçıb. Onların 383 mini Yunanistan sahillərinə, 129 mini isə İtaliyaya gedib. Qaçqın agentliyinin verdiyi məlumata görə səfər zamanı 3000 nəfər batıb və ya itkin düşüb. Çərşənbə axşamı BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon iki yüksək səviyyəli görüşlərdə qaçqın axını ilə əlaqəli çıxış edəcəyi gözlənilir. İlk öncə o, Təhlükəsizlik Şurasının yaxın şərq və şimali Afrikada münaqişələrin həlli ilə bağlı çıxış edəcək. Daha sonra Ban Ki-moon Avropaya miqrant axınına qlobal həllin tapılmasına dair iclas təşkil edəcək. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Əfqanistan silahlı qüvvələri bu həftənin əvvəli ölkənin şimalındakı Qunduz şəhərinə nəzarət ələ keçirən Taliban yaraqlarına qarşı döyüşləri davam etdirir. Şəhərin ələ keçirilməsi terror qruplaşması üçün mühüm qələbə hesab edilir. BMT-nin Əfqanistanda yardım missiyası bildirib ki, Qunduz şəhərindəki silahlı qarşıdurmalar zamanı 100-dən çox insan ya ölüb, ya da yaralanıb. Məlumata görə 6000-dən çox insan şəhəri tərk edib. Əfqanistan ordusu cənub bölgələrindən şimala daha çox qüvvə göndərməyə çalışsa da, Talibanın yolları bağlaması və minalar onların Bağlan vilayətindən sonra yollarını davam etdirməsinin qarşısını alıb. ABŞ hərbi təyyarələri Əfqan əskərlərinə dəstək məqsədi ilə dünən iki hava hücumu həyata keçirib. Hədəflər arasında Qunduz şəhər hava limanının ətrafları da olub. Əsas döyüşlərin məhz bu bölgədə getdiyi deyilir. Prezident Əşrəf Qani sakitliyə çağırıb və xalq müraciətində onları ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinə etibar etməyə səsləyərək deyib ki, onlar çox qısa zamanda Qunduzun nəzarətini geri alacaq və regionda sülh bərqərar edəcək.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əziz Göyçzadə, Amerikanın səsi. Prezident Obama və onun Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin bazar ertəsi axşam radələrində 90 dəqiqədən çox davam edən danışıqlara başlamazdan öncə bir-birinin əlini sıxmağa məcbur olub. Görüş hər iki liderin Suriyada Bəşər Əl-Əsəd hakimiyyəti və münaqişə barədə fərqli fikirlər səsləndirdikdən sonra baş tutub. BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında Obama Suriya prezidentini günahsız uşaqların üzərinə çələk bombaları atan tiran adlandırıb. O, bütün dünyanı Suriyada Əsədin iştirak etməyəcəyi siyasi keçid prosesini dəstəkləməyə çağırıb.
Birləşmiş Ştatlar münaqişəni həll etmək üçün Rusiya və İran daxil olmaqla hər bir ölkə ilə işləməyə hazırdır. Amma biz başa düşməliyik ki, bu qədər qan tökmədən və qırğından sonra müharibədən öncəki status quo-ya dönmək mümkün olmayacaq.
2 saat sonra Putin eyni forumda İslam Dövləti Yaraqlı qrupuna qarşı ABŞ-ın başçılıq etdiyi əməliyyatları tənqid edib və Rusiyanın Suriyaya və onun liderinə dəstək olmasına bəraət qazandırıb.
Biz düşünürük ki, şücaətlə terrora qarşı döyüşən Suriya hökuməti və silahlı qüvvələri ilə əməkdaşlıqdan imtina etmək böyük səhvdir. Biz nəhayət qəbul etməliyik ki, Prezident Bəşər Əsədin silahlı qüvvələri və Kürd yarı hərbi qüvvələrindən başqa heç kəs həqiqətən də İslam dövlətinə qarşı mübarizə aparmır.
İki lider Ukraynada vəziyyət barədə də tamamilə fərqli fikirlər səsləndirib. Prezident Barack Obama Rusiyanın Krımı ilhaq etməsini və ölkənin şərqində təcavüzü davam etdirməsini qınayıb.
Biz bir ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün kobudcasına pozulmasına birganə qala bilmərik. Əgər belə bir hadisə nəticəsi olmadan Ukraynada baş verdisə, bu, burada iştirak edən hər bir ölkənin də başına gələ bilər.
Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, Obama bu narahatlıqlarını, həmçinin Minskdə əldə olunan sülh razılığı ilə bağlı narahatlığını bazar ertəsi keçirilən iki tərəfli danışıqlar zamanı cənab Putinə də çatdırıb. ABŞ-ın Ukraynadakı sabiq səfiri Steven Pfeiffer.
Rusiyanın separatçıları Minsk 2 razılığının digər maddələrini qəbul etməyə təşviq etdiyinə dair heç bir sübut yoxdur. Ona görə də Prezident Obamanın güclü mesaj göndərməyə fürsəti var.
Ağ Ev rəsmisi 90 dəqiqə davam edən görüşün işgüzar və səmərəli şəraitdə keçdiyini, tərəflərin Əsədin Suriyadakı rolu ilə bağlı razılaşmadığını, ancaq regionda hərbi münaqişədən yayınmaq üçün ordularının koordinasiya etməsinə dair razılıq əldə etdiyini bildirib.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtonda nəzər görsədə Amerikanın səsi. İran prezidenti Həsən Ruhani BMT-nin baş assambleyası qarşısında çıxış edən zaman etirazçılar əllərində onun böyük ölçüdə karikaturasını nümayiş etdiriblər.
Biz keçmişi unutmasaq da yenidən keçmiş hadisələri təkrar yaşamaq istəmirik.
Ahmed Elara Məhmədi deyir ki, onun tanrılığı İran elə keçmişdə yaşayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünya ölkələrinin bir araya gəlib, dünyanın gələcəyini, eləcə də dünyanı uşaqlar və gənclər üçün daha yaxşı bir yerə çevirməyin yollarını müzakirə etdiyi bir yerdir. Bura Həsən Ruhani və onun rejiminin çıxış etməsi üçün yer deyil. Bir qrup isə İranla nüvə razılığına etiraz olaraq geri gedərək yürüyüş keçirib. Çünki onlar dünyanın 6 qüdrətli ölkəsinin İrana tərəf geri addım atdığını düşünür. Ukraynalılar Rusiyanın ölkələrini işğal etməsinə etiraz ediblər və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin çıxışı zamanı onu qınayıblar. Övladlarımızı öldürmə. Putin, ölkənə, Rusiyaya geri dön. Misirlilər arasında isə prezident Əbdülfəttah Əl-Sisi ilə bağlı mübahisə gedib.
Bu insan 2 il əvvəl hərbi çevriliş vasitəsilə Misirdə hakimiyyəti ələ keçirib.
Bizə ordu indi lazımdır. Bizim ölkəmizi sabitləşdirəcək güclü bir liderə ehtiyacımız var. Bu etirazçılar BMT-nin gündəliyini dəyişə bilməyəcəklərini bilir. Lakin onlar səslərinin duyulmasını istəyir. Bəziləri isə səslərini sükutla çatdırır. Falun Gong qrupu Çin hökumətinə etirazını meditasiya vasitəsilə bildirib. Bu insanların çoxunun öz siyasi liderlərini ən yaxından görə biləcəyi yer BMT-nin binası yaxınlığındakı bu yerdir. Amma onlar ümid edir ki, onların səsi BMT binasındakı liderlərin səsləri qədər aydın eşidiləcək.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Paytaxt Vaşinqtonda hər il olduğu kimi bu ildə Türk festivalı keçirilir. Ağ evin yaxınlığında yerləşən Freedom Plaza'da keçirilən festival Amerikalıların böyük marağına səbəb olub. Festivala gələn qonaqlar Türk qəhvəsi və ləziz yeməklərlə qonaq edilib. İncəsənət və əl işləri Türk xalqlarının musiqisi ilə tanış olmaq imkanı əldə edib. Festivalın təşkilatçısı Gizem Salcıgil bildirib ki, hər il festival çərçivəsində mədəni tədbirlərin sayı getdikcə çoxalır. O, festivaldan bir gün əvvəl Türkiyənin Hacettepə və ABŞ-ın Howard Universitetlərinin musiqi kollektivlərinin Vaşinqtonda Lincoln Memorialında birgə konsertlərinin təşkil edildiyini deyib.
Hacettepe Üniversitesi ile beraber Howard Üniversitesi'nin muhteşem bir düet yaptığı bir olaya tanık olduk. Hem kendi korolarını getirdiler, şarkını seslendiler, aynı zamanda Mevlana gösterileri yapıldı, aynı zamanda Türk müziği bütün Amerikalara tanıştırıldı. Bugün festivalde aynı zamanda sahneye çıkacaklar. Ayrıca bu sene Kapadokya asıl temamız. Kapadokya'dan çömlek ustamız Şaban Bey buradalar. Kendisi Amerikalara çanak çömlek kültürünün tarihini anlatıyorlar. 5000 senedir nasıl Kapadokya bölgesinde bu tarihin, bu sanatın devam ettiğini birebir gösteriyorlar. Çok gururluyuz. Müthiş bir gün. Hava harika, katılım harika. Çok teşekkür ediyoruz.
Bu iki festivalda daha bir yenilik, Türkiyənin məşhur un məmulatı növü olan simitin Amerikada tanıdılması olub. Amerikada ərzaq məhsullarının satışı sahəsində 15 illik təcrübəyə malik olan Başar Akkuzu deyir ki, Vaşinqtonda əsl Türk simitinin satışı planlaşdırılır.
Kasım sonu veya Aralık başı ortalarında açılacağız. Simitlerimiz evet Türk simidi. Bütün mamullerimizin içinde kullanılan şeyler Türkiye'den geliyor. New York'ta fabrikamız var. Türk ustalarımız, Türk makinalarımızla bunlar New York'ta yapılıyorlar ve günlük taze taze Washington'a geliyor. Simitin yanında böreklerimiz, poğaçalarımız, boyozumuz, salatalarımız, çorbalarımız, tatlılarımız, Akdeniz mutfağının, Ege'nin verdiği bütün şeyleri satıyoruz.
Türk festivalı artıq 13 ildir təşkil olunur. Paytaxt Vaşinqtonun ən populyar mədəni tədbirlərindən birinə çevrilmiş festivalın təşkilatçıları deyir ki, əsas məqsəd Türk mədəniyyəti və tarixini Amerikalılara tanıtmaq, ölkələr və xalqlar arasında dostluğu tərənnüm etməkdən ibarətdir.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyüz dinləyicilər. Bugün azadlıq FM-in mövzusu informasiya müharibəsi dinləyicilər. Bu son zamanlar müharibə özü hazırda trenddir, ən çox danışılan mövzudur Azərbaycanda, sosial şəbəkələrdə, mediada. Elə biz də bugün bununla danışacağıq. Əslində, müharibədən kənar, maddi şəkildə gördüyümüz, bildiyimiz müharibədən kənar gedən informasiya müharibəsindən ki, bütün dünya üzrə gedən bu müharibə haqqında danışacaq. Bu informasiya müharibəsi nədir? Bunun təsirləri, bu necə aparılır, vasitələri və kimlər tərəfindən aparılır? Bax, nəticəsi, məqsədi nədir? Bax, bununla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Bizim studiyamızda qonaqlarımız vardır. Qonaqlarımız ki, və PR texnologiyaları mütəxəssisi Əli Hacızadədir. İkinci qonağımız isə Wikipediyaçılardan bir çox saytın belə deyək, rəhbəri olan, müəllifi olan Səfər İbrahimovdur. Xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi verilişimiz bir saat davam edəcək canlı şəkildə və verilişimiz boyu səslənəcək hədiyəli sual olacaq ki, bu hədiyəli sualın da cavabını tapan 3 nəfər dinləyici, ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontru hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Mən SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı deyim ki, bunlara cavabları yazacaqsınız. SMS xəttimiz 057-744-1017, efir @ azalıradiosu.az bizim telefon, SMS və e-mail ünvanlarımızda əziz dinləyicilər və zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə əziz dinləyicilər. Mövzumuz, mən bir daha deyirəm ki, informasiya müharibəsidir. Son zamanlar özünüzün də bəzən alət olduğunuz və yaxud da ki, bu sahədə hər hansı bir aktivlik göstərdiyiniz bir mövzudur, bir məsələdir. Bax, elə bununla danışacaq əziz dinləyicilər və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bax, müharibə gedir. Elə demək olar ki, bu dəqiqədə Facebook-u açsaq görəcək ki, müharibə gedir. Atışmalar da gedir, hətta Facebook-da bir də görsən, sən də yaralana bilərsən. O dərəcədir. Hətta biraz səngiyibdir, doğru, düzü. Səngiyib, biraz informasiyalarla qarşı da bir, belə deyək, bir cəhdlər var ki, insanlar artıq dezinformasiyalardan da, belə deyək, qaçırlar. Oxumaq istəmirlər, öyrənmək istəmirlər və dezo yayanlara qarşı da bir, belə deyək, etiraz var ki, bunları yaymasınlar və burada da dezo yazan yayınların bir çoxu da bəzən özünə, belə deyək, istifadəçi toplamaq istəyən, oxuyucu toplamaq istəyən saytlardır, media orqanlardır. Bax, bu bunların fonunda sosial şəbəkədə də gedən informasiya, internet üzərində gedən informasiya müharibəsi. Bax, bu informasiya müharibəsi ümumilikdə nədir? Yəni, bir terminologiya olaraq nədir bu? Nə mənəyə gəlir?
Bilirsiniz, informasiya müharibəsi nədir? İnformasiya müharibəsi mən çalışacağam ki, kifayət qədər asan deyil də deyim. Hər bir tərəfin öz tərəfindən sıramaq istədiyi publikaya və öz auditoriyasına sıramaq istədiyi bir gərçəkdir. Yəni onların öz
dırnaqarası gerçeği de olabilir.
Dırnaqarası da olabilir, real da olabilir. İnformasiya müharibəsi bir tek iki ölkə və yaxud üç ölkə arasında deyil, yəni iki şirkət arasında da gedə bilər, iki məşhur insan arasında da gedə bilər, iki siyasi qrup arasında da gedə bilər. Yəni bütün bu spektrları informasiya müharibəsi əhatə edə bilər. Biz o ki qaldı bizə, yəni Azərbaycana, biz ümumiyyətlə informasiya müharibəsinin tam ortasındayıq. Çünki bizə əsasən gözümüzə çarpan Ermənistandan bizim aramızda gedən informasiya müharibəsidir. Amma əslində elə deyil. Bizim İranla da bizim aramızda gedən informasiya müharibəsi var. Rusiya ilə, bəzi məqamlarda Gürcüstanla, bəzi məqamlarda Türkiyə ilə və ölkənin öz içərisində və bəzi qərb qurumları ilə. Yəni, daimi yəni, bu pressing altındayıq biz.
Bax, deməli, informasiya müharibəsini aparan iki tərəf var. Yaxud bu üçlü tərəfə, dördlü tərəfə çevrilə bilər. Bax, bu informasiya müharibəsini, belə deyək, təşkilatçıları kimdir və bunu, belə deyək, bu informasiya müharibəsinin iştirakçıları kimdir?
Bəzən, mən sizə belə deyim, bəzən, məsələn, təşkilatçılar olmur. Yəni, məsələn, mən özümdən götürə bilərəm. Əgər cəbhədə bir gərginlik varsa və mən xarici kivlərdə bu haqda başlayıramsa yazmağa, bu demək deyil ki, mənə kimsə bunu deyir. Mən sadəcə bilirəm ki, yəni, indi bu dəqiqə buna ehtiyac var. Yəni, bizim nəzər nöqtəmizin orada olmasına ehtiyac var. Amma mən informasiya müharibəsinin iştirakçıyım, sözsüz, düzdür. Adətən təşkilatçı olanda, yəni o təşkilatçı təşkilatçı olmağı nəzərdə tutur ki, sənin əlinin altında hər hansı bir resurslar olsun. Resurslar yoxsa sən təşkilatçı deyilsən. Və o təşkilatçı o resurslara və yaxud resursların rəhbərlərinə və yaxud o qrupların rəhbərlərinə əmr verir, göstəriş verir ki, bu mövzunu yaymaq lazımdır. Və yaxud plan yəni düşmən tərəfindən yaydığı mövzuya qarşı biz bax bunu qoymalıyıq. Yəni Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Ermənistanda var. Onlarda bu iş kifayət qədər sistemlidir, onlarda bu iş var, bir neçə qrupdur. Bizdə bu iş yoxdur, ona görə də hər kəs pərakəndə kim necə bacarırsa çalışır, mübarizə aparsın. Amma əfsuslar olsun ki, bu informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, informasiya müharibəsi aparan insanın birincisi dil bilikləri iki və daha artıq olmalıdır. İkincisi, mövzuda bu mövzuyu, yəni hansı mövzuda informasiya müharibəsi aparırsa, o mövzunu çox yaxşı bilməlidir, dərindən bilməlidir və intellektual səviyyəsi ortadan xeyli yüksək olmalıdır. Yəni, sənin intellektual səviyyənin ortadan xeyli yüksək olmalıdır ki, sən o auditoriyanı tutub əlində saxlaya biləsən. Yəni, auditoriyanı, artıq nəyəsə inanmış auditoriyanı fikrini dəyişib, öz fikirlə inandıra biləsən. Bax, belə insanlar əsuslar ki, bizdə çox-çox az.
Bax, elə Ermənistan və Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki hesabı nə yerdədir? Bax, bu mövzu qaydacıyıq. Yəni, Ermənistan tərəfi daha çox qabaqdadır, yoxsa Azərbaycan mı?
14 onların xeyrinə.
Hələ ki, bu 14 hesabdır. Yəni, hesabı indən deyirik, niyə 14-dür, 10 deyərik, bundan sonra daha da analiz eləyərik, niyə? Bax, İnformasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, hətta müharibə, real müharibəni qazanmış bir tərəfi məğluba da çevirmək olar. Məğlub olmuş tərəfi qalib tərəf kimi göstərmək olar. Yəni, bu informasiya müharibəsinin gücüdür. Bax, müharibə, belə deyib, bütün dinləyicilərimizə aydın olur ki, müharibə termini nədir? Yəni, müharibə anlayışı nədir? Bax, bu informasiya anlayışdım bir qədər məlumdur. Bəs informasiyanın gücü olaraq, bax, məsəl üçün Səfər bəy burada əyləşibdir. Səfər bəyin özü bir çox saytlarının, dediyim kimi, yaradıcılarındandır və özü də bu, belə deyək, informasiya müharibəsinin iştirakçılarındandır. Bax, informasiyanın hansı gücü var? Bax, biz elə bilirik, oxuyuruq, keçib gedir, amma onun bir gücü var, bir ağırlığı var. Bu informasiyanın gücü nədir?
Bilirsiniz, kütləni idarə eləmək üçün, kütləni yönləndirmək üçün və yaxud sakitləşdirmək, qızışdırmaq üçün istifadə olunan əsas alətdir. Yəni, hər hansı bir informasiya vasitəsi ilə coşmuş, gərgin bir kütləni sakitləşdirmək və ya sakit bir cəmiyyəti alovlandırmaq, hansısa bir qovğa çıxarmaq mümkündür. Bu səbəbdən də bir-birinə qarşı zid baxışları olan istənilən qüvvələr, bu cəmiyyətlər də ola bilər, dövlətlər də ola bilər, hansısa daha lokal, kiçik birləşmələr də ola bilər, bir-birinə qarşı maddi mübaharibədən daha çox içindən, birliyi içindən zəiflətmək üçün informasiya müharibəsindən istifadə eləməyə üstünlük verirlər. Əksər hallarda uğurlu nəticələr əldə olunur bu halda. Çünki içindən zəifləmiş bir qurumu dağıtmaq, çöktürmək daha asan olur. Təəssüf ki, ölkəmizə qarşı da son vaxtlar daha aktiv şəkildə istifadə olmaqdadır. Cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bərabər bu sahədə də vəziyyət qəfil şəkildə gərginləşib. İstər bir-birinin ardınca bu mövzu ilə bağlı səsləndirilən Azərbaycan-Ermənistan mövzusu ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, istər bu mövzuya olan marağın artması vəziyyətin gərginləşməsinə istifadə edilən qüvvələrin də aktivləşməsinə gətirib çıxarıb.
Bax, informasiya müharibəsində elə çox uzağa getməyək, məsəl üçün demək Rusiya, Amerika, elə gələk Azərbaycan, Ermənistan götürək. Məlum məsələdir ki, bu avqustun 1-dən yaranan bu cəbhədəki gərginliyin nəticəsində də sosial şəbəkələrdə bir çox gərginlik yaşandı. Belə bir çox demək, müəyyən qədər gərginlik yaşandı. O gərginlik nəticəsində bir çox insanlar artıq məlumat ötürməyə çalışdı, məlumat öyrənməyə çalışdı və bir çox mənbələr var idi. Ancaq bu məlumatı öyrənməli olduğumuz rəsmi qurumlardan informasiya yoxdur. Bax, informasiya müharibəsində başa düşdük, müəyyən insanlar informasiyanı ötürmək, yaymaq kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bəs rəsmi orqanların, rəsmi dövlət orqanlarının informasiya müharibəsində funksiyası nədir?
Siz birinci ondan başlayaq ki, bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin işi çox zəif, qeyri-professional, dilitant bir səviyyədə qurulub. Və operativ reaksiya olmadan onlar tərəfdən, yəni hətta bu dilitantlıqdır, hətta bu zəifliklə operativ bir reaksiya olmayanda, təbii ki, operativ bir məlumat verilməyəndə, təbii ki, bu informasiya vakumuna gətirib çıxarır, informasiya boşluğuna gətirib çıxarır və cürbəcür saytlar ya Ermənistan tərəfinin verdiyi mənbələri, verdiyi məlumatları tirajlayıb yayır, ya özləri gecə yuxuda nə görürlər, səhər onu yazırlar. Yəni, çünki bəziləri onlar heç başqa dil də bilmirlər ki, oxusunlar heç olmasa oradan tərcümə eləsinlər, elə özlərindən yazırlar. Yəni, mən burada günahın %90-ını Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində görürəm.
Bax, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda hesabı dediniz ki, 14-10-adır. Bax, bəs Ermənistan tərəfində necədir vəziyyət bu rəsmi orqanlar baxımından? Onların bu informasiya
siyasəti... Ermənistan tərəfi birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir.
Yəni, rəsmi orqanlar?
Rəsmi orqanlar. Birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir, bir. İkincisi, onların kivləri bilir ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır, nə yazmaq lazımdır. Üç, onların bu məsələyə çox gözəl baxışı var. Onlar bilir konkret onların rolu nədən ibarətdir. Dörd, onlar daha yaxşı təşkilatlanıblar. Beş, onların bu sahədə yaxşı mütəxəssislər var.
Yəni, belə deyək, hücumçularda güclüdür, müdafiədə güclüdür, yarım müdafiədə də...
Və sistem otuzdurulub yerinə və sistem işləyir.
Və taktikada güclü olduğu üçün hesab 14-dədir hələ ki. Bax, informasiya müharibəsini hansı platformalarda aparmaq lazımdır səfərbəy sizcə? Yəni, və yaxud da hansı platformada bu informasiya müharibəsi daha gərgindir, daha belə deyə, axıcıdır?
Hansısa tərəfdə, hansısa platformada müharibənin daha gərgin getdiyini demək bir qədər çətindir. Baxsaq mədəniyyət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq siyasət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq elm,
iqtisadiyyat... Məsəlçə, internet üzərindən, məsəl üçün Wikipedia, şəbəkə üzərindəmi, yəni bu platforma üzərindəmi, yoxsa məsəl üçün YouTube üzərindəmi bu informasiya müharibəsi daha aktivdir? Daha...
Hamısı lazımdır. Qarşı tərəfə nəzər salsaq, hamısında aktiv fəaliyyət göstərilir. İstər YouTube-da, istər elmi ensiklopediya xarakterli saytlarda, istər informasiya saytlarında, istər adi sosial şəbəkələrdə sanki ixtisaslaşmış ordu kimi fəaliyyət göstərilir. Keçirsən, hansısa sosial şəbəkədə nəsə yazırsan, orada cavabsız qalmır, ən azından nəsə yazırlar. Haradasa elmi ensiklopedik bir saytda nəsə yazırsan, reaksiya o dəqiqə gəlir, özünü gözlətmir. Haradasa xəbər saytında nəsə yazırsan, xəbər yerləşdirirsən, orada reaksiya özünü göstərmir. Ən azı şərhlərdə nəsə etirazlarını bildirirlər və ya baxırsan ki, hansısa qarşı bir saytda nəsə cavab bir məqalə gəldi. Yəni hər tərəfdə aktivdirlər. Yəni hansısa sahəni boş buraxmaq olmaz. Diqqətdən kənar saxlamaq olmaz.
Belə qədim Misirdə belə bir deyim var ki, dünya dəyişmə miqdarında deyilsənsə, onun barədə təsəvvür dəyişə bilərsən. Yəni, informasiya siyasətinin belə deyil ki, və sizin məqalənin, bəli, Əli Hacızadənin yazdığı Gülüstan info saytında dərc olunan məqalədə belə deyilir, belə başlıq vardı. Bax, Əli bəy, təsəvvürün necə dəyişmək olar? Yəni, mən bunu bilirəmsə, o... Mən buna inanıramsa, mən bunu belə ağlıma gətirirəmsə, bu təsəvvür necə dəyişmək olar?
Bunun xüsusi mütəxəssislər var, xüsusi texnologiya var. Texnologiya, yəni bir cihaz şəklində yox, yəni onun icrası texnologiyası var. Və bu kifayət qədər mümkün bir şeydir. Yəni, 10 nəfərdən 7-sinin fikrini dəyişmək olar, əgər iş kifayət qədər professional qurulsa. Qalan üçündən ikisi fanatikdir, biri də çox iradəli insandır.
Bax, mən biraz əvvəl də bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf sosial şəbəkələrdə daha güclüdür bu informasiya müharibəsi. Artıq biz əvvəl çox görmürdük.
Əslində, biz sosial şəbəkələri gündə görürük, ona görə biz elə gəlir ki, orada daha güclüdür.
Mən nəyi demək istəyirəm? Orada, məsəl üçün, əvvəl biz görmürdük ki, bir səhifiyyə Azərbaycan, məsəl üçün, Azərbaycanların istifadə edib bir səhifiyyə ermənilərin komment yazmağına. Artıq bunları biz gördük. Məsəl üçün, elə lap erməni demeyeyim, informasiya müharibəsində son zamanlar olan neftçi çıxır oyununda Gürcüstanlı bir Gürcüstan
plakatlarını.
Aha, orada bir plakat açılmışdı. Plakat məsələsi var idi və bir Gürcü sayt Facebook səhifəsində, bir məşhur bir Facebook səhifəsi idi. Orada bu yazıldı və Azərbaycanla qarşı bir təhqir yazılmışdı orada. Bir gördün ki, həmin səhifə paylaşıldı. Artıq azərbaycanlılar orada komment yazırdı. Bir düzdür, bir-birini ancaq söyməklə məşğul idilər onlar. Öz dillərində, ingilis dilində, yəni falan başqa dillərdə. Mən indi o maraqlıdır. Bu belə deyək, bir müharibə informasiya müharibəsinin bir qüsurlar variantıdır. Yəni bu bildiyimiz qüsurlar variantıdır. Bunun dediyiniz kimi planlanmış, proqramlanmış bir üsullar da vardı. Ən çox istifadə olunan üsullardan biri isə Wikipediyadır. Yəni bizim baxdığımıza görə, çünki Wikipediyada hər kəs məqalə yerləşdirib məlumat yaza bilər və məlumatlar redaktor olunma belə deyək etabı da var, belə deyək funksiyası var. Bax, Azərbaycanlılar, sırf Azərbaycanlılar Wikipediyadan bu informasiya müharibəsindən nə qədər yaxşı istifadə edə bilər?
Həmin hesab da ortadadır.
Eyni hesabdır. Buyurun.
Bilirsiniz, o Gürcülərin açdığı plakat əslində yersiz deyildi. Əvvəlcədən hazırlanmış, uzun illər ərzində hazırlanmış, görülmüş işlərin nəticəsi olaraq açılmışdı o plakat. Yəni, Gürcülər boşdan xəritə çəkib çıxartmamışdılar. İstəsələr, həmin o iddialarını sübut eləmək üçün əllərində mənbələr də var. Qeyd elədiyiniz Wikipediyadan açıb onu tarixi faktlarla sizə sübut eləyə bilərlər. İşləyiblər, hazırlayıblar, yazıb, yığıblar, qoyublar. İndi də yəni istədikləri şəkildə qəbul elətdiriblər, yəni öz fikirlərini.
Yəni təsəvvürlərini dəyişə bilər.
Bəli. Biz qəbul eləmirik, bütün dünya qəbul eləyir, yəni bunların belə bir tarix olduğunu və fəxr eləyirlər öz tarixlərinin plakat açıblar. Düzdür, ölkələr arası münasibətlərə zidd və s. və ilaxır, amma bunların öz tarixləri, öyrəndikləri, qəbul elədikləri tarixləri budur. Biz tərəfin, qarşı tərəfin gördüyü bir şey varmı bu sahədə? Məsələn, Gürcülərə qarşı siz misal gətirdiniz, heç nə yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz bir mənbə, verə biləcəyimiz bir cavab yoxdur. Yəni, bunların iddiaları var, bu torpaqlar vaxtilə Gürcüstan dövlətinin tərkibində olub və s. və ilaxır. Qəbul olunur, tarixdə qəbul olunan iddialardır. Yəni, bizim tarix, Azərbaycan tarixi qəbul eləmir, amma dünya tarixində qəbul olunmuş iddialardır. Və biz tərəfin, məsələn, qarşı tərəf olaraq verə biləcəyi bir cavab yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz mənbə yoxdur. Hansısa bir tarixçimizin buna qarşı iddiası yoxdur, yəni qəbul edilmiş bir iddia yoxdur ki, biz də qarşı olaraq bu fikri səsləndirik və 1-0 geriyəyik.
1-0 geriyə düşürük bu hesabla, belə deyək. Tutaq elə bu belə deyək, neftçi oyunundakı o plakat məsələsini qoyaq kənara. Acı bir tez-tez biz görürük, yayılır informasiyalar ki, bəs Google Map-də Azərbaycanın tarixi torpaqları, yaxud işğal olunmuş torpaqları, yaxud tutaq, Muxtar Respublika olan Naxçıvan Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməyib. Bax, tutaq ki, Google Map qlobal hamının tanıdığı, özünə də adekvat bir şəkildə informasiyalarını yayan bir belə deyək, informasiya orqanıdır, platformadır. Bəs orada informasiyanın belə getməsi bizi çox narahat eləyir.
Orada sistem bir növ Wikipedia kimidir.
Aha.
Orada da userlər tərəfindən olur bu şey. Bizim userlər bəzən girib müdaxilə edir, bir müddətli dəyişir, sonra yenidən dəyişir. Orada çoxdan işləyən erməni userlər var, hansılar ki orada çox, yəni onların sistemi çərçivəsində çox irəliləyiblər, çox irəliyə gediblər. O yüzdən təşəbbüs onların əlinə keçib. Yəni biz ora sonradan gəldiyimizdən, yəni Azərbaycanlı userlər, mən özümdən danışmam, Azərbaycanlı userlər sonradan gəldiyindən təşəbbüs əldən getmişdi artıq onlar gələndə. Ona görə onlar orada tam üstünlüyə malik ola bilmirlər, müəyyən şeylər edə bilirlər.
Bax, elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf informasiya müharibəsini daha yaxşı şəkildə aparan, daha yaxşı belə deyək, informasiya savaşında daha yaxşı iştirak edən, döyüşən tərəf özünə belə deyək, lazım olan nəticəni ala bilir.
Bəli.
Bax, siz özünüz məqalənizdə yazmışdınız ki, Ermənistan-Azərbaycan bu münaqişəsi ilə də bağlı maksimum nəticə var, maksimum məqsəd var, daha doğrusu minimum məqsəd var. Bax, bu maksimum məqsəd deyiləndə nəzərdə tutursunuz, minimum
nəticə? Yazılıb.
Zəhmət olmasa dinləyicilərimiz.
Mən o məqaləni çoxdan yazmışam, biraz zəif xatırlaya bilərəm, amma maksimum məqsəd nədir? Maksimum məqsəd, məsələn, ermənilər tərəfindən maksimum məqsəd nədir? Azərbaycanlıları təbii ki, qanıçən kimi tanıdmaq, bəşi kimi tanıdmaq. Bizim soydaşlarımız, bəzi soydaşlarımız çox kömək eləyirlər ermənilərə bu işdə. Və Qarabağın, Qarabağ ətrafı ərazilərin kürə qədər, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni torpağı olduğunu sübut etmək, qəbul etdirmək və onların Ermənistanın tərkibində olmasını yəni, təmin etmək və dünyaya bunu qəbul etdirmək. Azərbaycanı işğalçı dövlət kimi tanıtmaq və s. və s. Minimum məqsəd hal-hazırda əldə etdiklərini saxlamaq, əldə etdiklərini saxlamaq və istər diplomatik deməli, cəhbədə, istər informasiya müharibəsi cəhbəsində Azərbaycana üstünlüyü verməmək. Təbii ki, iqtisadi cəhbədə bunlar bunu edə bilməzlər, çünki Azərbaycanla Ermənistanın iqtisadi potensialı bir deyil. Hərbi sahədə onlar yalnız Rusiyaya güvənə bilərlər. Ona görə, yəni bu digər sahələrdə onlar minimum məqsəd hal-hazırdakı mövqelərini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Bax, benim mən maraqlı gəldi ki, siz deyirsiniz ki, Ermənistan tərəfi real müharibədə Rusiyaya güvənə bilər də müharibə yolu ilə. Siz bu təsəvvür, sizdə bu təsəvvür hardan yaranır?
Yox, bu təsəvvür deyil, bu faktdır.
Bu fakt.
Çünki Ermənistanın Rusiyayla qarşılıqlı siz sazişlərinə baxsanız bu sahədə, görərsiniz ki, bir çox şeylər üçün orada, bir çox təhlükəsi ilə bağlı bir çox məqsədlər üçün Rusiya ordusu istifadə olunur. Məsələn, Ermənistanın hərbi doktrinasına görə Ermənistana güclü hərbi hava qüvvələri lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan səmasını Rusiya qoruyur. Ermənistan hərbi doktrinasına görə Ermənistanın güclü sərhəd qoşunları lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan sərhədlərini Rusiya qoruyur. Rusiya qoşunları qoruyur. Yəni, bizdə çox adam bunu bilmir. Ermənistanın hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrini faktiki Rusiya təşkil edir və Rusiya idarə edir. Yəni, Ermənistana maraqlı olan yalnız Qarabağda bu kontingent saxlamaqdır. Və əgər Rusiya görsə ki, Azərbaycan hücuma keçib, məsələn, və Ermənistan tərəf artıq geri çəkilir, onların da bir qırmızı cizgisi var da. Yəni, təbii ki, oradakı Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Gümrüdə yerləşən və digər hərbi birləşmələr Rusiyanın və istisna olunmur ki, orada Gürcüstan vasitəsilə və ya hava yolu vasitəsilə əlavə Rusiya qüvvələri gətirilsin, sözsüz ki, burada iştirak edəcəklər. Yəni, bu faktda ermənilər bunu gizlətmir. Rusiya rəsmləri də bəzən yəni, buna eyham vurur.
Bu, hər halda Əli Həcizadənin fikirləri idi. Bunu təbii ki, çox insanların da fikrinə dilindən eşitmək olar. Amma hər halda mən bunu burada vurğulamalıyam ki, yenə də bu Əli bəyin fikirləri idi. Bizim soruşduğumuz sual qarşılığında bu cavabı verir. Və əziz dinləyicilər, biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bir daha mən bizim telefon xəttimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057-744-10-17 və e-mailimiz isə efir@azalliradiosu.az-da əziz dinləyicilər. Əgər fikirləriniz varsa, bizimlə canlı efirdə danışmaq istəyirsə, şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə zəng edin əziz dinləyicilər və diqqətli olun, bir müddət sonra, bir neçə dəqiqə sonra daha doğrusu, bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualı səsləndikdən sonra bizə cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bu mövzuda maraqlı, bu mövzu ilə belə deyək, məşğul olan istifadəçilər məncə bu cavabı daha tez tapacaq. Elə sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı olacaq. Qoy, qabaqcadan da bir köməklik edeyim dinləyicilərə. Sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bizdə yaxşı bir sual vardı və ümumi sualı çox da çətin deyil əziz dinləyicilər. Diqqətli olan və cəld tərpənən hədiyyəni qazanacaqdır. Bax, elə danışdıq minimum və maksimum məqsədlərdən. Bax, Əli bəyin belə deyək, mülahizələri fonunda bəs Azərbaycanın informasiya müharibəsində hansı maksimum və minimum məqsədləri var?
Minimum məqsədlər ən azı heç olmasa Ermənistan iddialarına, Ermənistanın yəni bizə qarşı olan mövqeyinə qarşı dayanıqlılıq göstərmək və öz mövqeyimizi saxlaya bilməkdir məncə. Maksimum məqsəd isə Azərbaycanın qəbul olunmuş tarixi, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında qəbul edilmiş tarixi ərazisi ilə bağlı tarixi faktların çatdırılması, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı mübahisə doğuran və tez-tez toxunulan məqamlarla bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin çatdırılması, həmçinin son dövrlərdə aktiv olan siyasi məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin çatdırılması, fikir versəz, 1-2 gün bundan əvvəl ermənilər öz saytlarında, eləcə də Gürcüstan və s. bir neçə ölkənin saytında, Filippində və s. bir neçə ölkələrdə öldürülmüş başqa ölkələrə aid şəkilləri Azərbaycanlılar tərəfindən öldürülmüş ermənilərin şəkilləri kimi təqdim etməyə çalışdılar. Bu cür faktların qarşısının alınması və s. məncə maksimum məqsədlər.
Maksimum məqsədlərə daxildir. Əziz dinləyicilər, informasiya müharibəsi haqqında yenə də danışacağıq, biraz daha geniş danışacağıq, çünki bununla bağlı mövzu çox genişdir. Elə sırf bu son zamanlar müharibə belə deyək, mövzusunun aktual olması da informasiya müharibəsinin önəmliliyini daha da artırır. Və bizim efirimizdə əziz dinləyicilər, hədiyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyəli sualı səsləndirirəm. Bir dəfə səsləndirməyə çalışacağım. Əgər cavabla görsək ki, belə deyək, bir qədər müxtəlifdir. Yayınanlar var, onda mən ipucu da verməyə çalışacağım və əziz dinləyicilər, diqqətli olun, hədiyyə sualı səsləndirirəm, dediyim ki, informasiya müharibəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini kim işlədib? Bax, həmin mütəxəssisin adını soruşur, əziz dinləyicilər, ilk dəfə informasiya müharibəsi terminini, anlayışını öz əsərində işlədən mütəxəssisin adını soruşuruq. Ümid edirəm ki, bir qədər çətin sual olmadısın üçün, çünki bununla bağlı məlumat olanlar və yaxud da kendin bağlı axtarış eləyənlərin qarşısına bu informasiya çıxacaq dəzinləyicilər. Cavabı yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və e-mailimizə yazırsınız efir@radiosu.az və əziz dinləyicilər, sizə bir qaydanda xatırladım ki, əgər yəni cavabı yazırsınızsa, bir cavab haqqınız var bir SMS-də, bir e-maildə bir cavab haqqınız var. Əgər doğru cavabın olduğu sadalayacağınız bir neçə cavab vardırsa, bax, həmin SMS, belə deyək, qəbul olunmayacaq, düzgün cavab kimi sayılmayacaq, əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım və bir də qeyd olaraq bunu da deyim ki, əgər e-mailimizə yazırsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız təqdirdə sizin hədiyəniz sizə göndərilə bilsin. Sizin məlumatınız olar yəqin. Yoxdur.
Mən bilirəm ki, informasiya müharibəsi termin kimi Birinci Dünya müharibəsindən başlayır. Çünki o vaxtı ən aktiv, yəni ona qədər o qədər aktiv istifadə etmirdilər. Birinci Dünya müharibəsində başladılar aktiv istifadə etməyə.
Bir yoxsa iki?
Bir. Sizcə? İki də artıq onun texnologiyaları
var. Wikipedia-dan istifadə eləsinlər, orada baxdan almaq var.
Bəli, Wikipedia-dan istifadə eləsinlər.
İkinci də artıq onun texnologiyaları vardı. Birinci də başladı yaranma.
Mən amma istəməzdim Əli bəyin bu fikirlərindən sonra dinləyicilərimizin də belə deyək, təxəyyülündə bəzi yanlışlıqlar yaransın. Bu birinci dünya müharibəsindən sonra deyil, ikinci dünya müharibəsindən sonradır. Yəni o qədər aşağı düşməyin, 45-dən yuxarıdır.
Termin kimi ola bilər, amma praktikada birinci dünya müharibəsindən artıq var idi. Çünki mən o barədə yazmışam.
Təbii ki, yəni bu mütəxəssis olaraq
Ermənilər də orada çox aktiv sizin istifadə edirdilər. Onu da deyim.
Bu belə deyək, yəni informasiya müharibəsi termini olaraq yarana da bilər filan neçənci ildə, amma bundan qabaqcadan bir praktika baxımından bir anlayış altında da tətbiq oluna bilər təbii ki. Əziz dinləyicilər, biz yenə də qayıdırıq mövzumuza. Mövzumuzu bir daha xatırladım ki, informasiya müharibəsidir. Artıq sizin cavablarınıza gəlməyə başlayıbdır, amma mən cavablardan əlavə deyim ki, mövzumuzla bağlı yaza bilərsiniz, suallarınızı yaza bilərsiniz. Burada iki mütəxəssis əyləşibdir. Onlara verə bilərsiniz sualınızı, onlar cavablandıra bilər sualınızı. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün maraqlı olacaq bu mövzu. Mən qayıtmaq istəyirəm bu informasiya müharibəsində bax resurs məsələsinə. Bizim əgər mən informasiya müharibəsi aparıramsa yaxud onun iştirakçısıyamsa belə deyək, real iştirakçılarındanamsa nə etməliyəm? Yəni əlimdə hansı resurslar olmalıdır?
Sizin imkanınız hansı resurslara çatır məsələsi? Yəni sizin əlinizdə CNN olsa və yaxud BBC olsa nə yaxşı? Yəni kimin imkanı nəyə çatır? Sizin və siz hansı səviyyədə aparmaq istəyirsiniz bu müharibəni? Siz ciddi bir səviyyədə aparmaq istəyirsinizsə, siz Wikipedia gedə bilərsiniz. Yəni burada yeganə sizə lazım olan resurs səbirdir və intellektinizdir və dil biliyinizdir. Onun səviyyəsində tutam ki, əgər siz hardasa mütəxəssissizsə, alimsizsə və s. və ilaxır xarici kivlərə müraciət edə bilərsiniz, onlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz ki, onlar sizin fikirlərinizi dərc etsinlər. Özünüz sayt və ya blog yarada bilərsiniz. Twitterdən istifadə edə bilərsiniz. Twitter informasiya müharibəsində Facebookdan daha effektivdir.
Aha, son zamanlar da oradan da.
YouTube-dan istifadə edə bilərsiniz. Nə bilim, forumlarda otura bilərsiniz. Kommentlər yaza bilərsiniz. Yəni bu çox böyük bir sahəni əhatə edir. Hər kəs öz imkanlarını hesablamalıdır və ona dair yəni işini görməlidir. Mən öz imkanlarımı bilirəm, başqası da yəni öz imkanlarını
Son zamanlarda bununla bağlı bir araşdırma oxumuşdum mən. Sırf informasiya müharibəsində ən çox istifadə olunan belə deyir, resurslardan biri internet yəni falan bunlar dedik, yəni platformaları sadaladıq. Yəni notebook, kompüter və digər belə deyək, cihazlardan çox mobil cihazlardır ki, telefon, planşet, tablet və bunlar daha çox istifadə olunur. Çünki bunlar daha operativ, daha daşınır, daha mobil olduğu
üçün. Amma onu biz, məndə var məqalə mobil telefon informasiya müharibəsinin silahı kimi. Amma onun bir spesifikası var. Yəni, nə barədə spesifikası var? Telefon sizə kömək edir məlumatı ötürmək üçün. Foto görüntü, video görüntü və s. və ilaxır. Əgər, məsələn, şəhərdə hansı miting keçirilirsə, siz o mitingdən operativ şəkilləri Twitterə, Facebooka və s. Yükləyə bilərsiniz. Hansı bir jurnalist dostunuza göndərə bilərsiniz, o onları dərc edər və s. və ilaxır. Amma bizim halımızda, əgər bu atışmalar Bakıdan bir neçə yüz kilometr aralıda baş verirsə və sən buradasansa və sən hətta ora durub geçsən də sənə ora, yəni bu birinci bu səngərlərə heç kim buraxmayacaq və təbii ki, yəni elə də olmalıdır. Hətta buraxsalar da sənin telefonun imkanı o qədər deyil ki, sən nəyisə tam dəqiq çəkəsən. Ona görə, yəni biz nə edə bilərik? Biz yalnız mətn yaya bilərik və ən effektiv bu mətni yaymaq üçün sözsüz ki, Twitterdir. Çünki Facebook, düzdür, indi Facebook da hashtag sistemini tətbiq edib, amma bir o qədər effektiv deyil Facebookun bu hashtag sistemi.
Çox işlək deyil, doğrudan.
Nə qədər ki Twitterdir. Amma mən Facebookun hashtag sistemindən istifadə edirəm. Məsələn, Qarabağ hashtagindən sonuncu dəfə istifadə etmişəm məlumatların axtarılmasında. Bir xeyli Azərbaycan barədə negativ məlumat tapdım. Bəzərinə şərh yazını bildirdim. Yəni, istifadə eləmək olur, amma bir o qədər də geniş Twitterin verdiyi qədər informasiyanı vermir. Və operativlik də o qədər deyil.
Dinləyicilərimiz bizə yazıbdı, sırf mövzumuzdan bağlı sualı olanlardan yazıb bir dinləyicimiz. Bizimlə Ermənistan arasında sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsində hakerlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar bizim saytları yox edirlər, biz onların bizim üçün bu zəriridir, yoxsa biz daha effektli, daha güclü, daha əsaslandırılmış informasiya yaymaq yolu ilə bu müharibəni aparmalıyıq? Nadir Cəlilov yazıb bizə.
Bizim və onların hakerlərin sosial şəbəkələr aidiyyatı yoxdur. Çünki onlar o sosial şəbəkənin heç bir saytını qıra bilməzlər. Söhbət gedir yəqin bu
informasiya
saytlarından. Bilirsiniz, informasiya yaymaq, yoxsa sayt qırmaq, hər ikisi olmalıdır. Amma hər ikisinin vaxtı var. Yəni, əgər hansısa mərkəzdən idarə olunanda, mərkəzə artıq xəbər verilir ki, məsələn, sabah biz hərbi əməliyyatlara başlayırıq. Bugün gecədən Ermənistan informasiya saytları artıq sıradan çıxarılır. Yəni, bu nə verir? Bu, o verir ki, Ermənistan mütəxəssisləri onu bərpa edənə kimi 5-6 saat ona vaxt tələb olunur. Bu 5-6 saat sizə kart blanş verilir. Bu 5-6 saatda siz öz işinizi görməlisiniz. Yəni, bax, belə bu halda bəli, effektivdir. Digər hallarda hacker qırdı lapayla, bütün normal saytın backup sistemi var. Bir neçə saat o backup bərpa olunacaq və Ermənistanda kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər var, bizimkilərdən qat-qat çox. Yəni, o qırmağın nəticəsi ola bilər ki, bizim hackerlər küç onların saytını qırar, onlar bizim götürüb 20 saytımızı qırar. Mən sizə inandırım ki, bizim bir çox xəbər saytları qənaət olsun deyə yaxşı mütəxəssisləri işə götürmürlər. Çünki yaxşı mütəxəssis yaxşı maaş istəyir. Orada belə həvəskarlar oturur və həvəskarlar bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Bax, necə ki, bizdə olmuşdu belə bir hadisə.
Təbii, indi dəfələrlə olub, elə bununla bağlı.
Bizim saytı bir dəfə də qıra bilməyiblər.
Sizin
saytı. Qənaət eləmirik, bəli.
Aha. Çox gözəl. Elə bununla bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yaymışdı ayın 4-də, avqustun 4-də Nazirliyin yanında elektron təhlükəsizlik mərkəzini internet istifadəçilərinə növbət dəfə xəbərdarlıq eləmişdi sırf münaqişə belə deyək, gərgin olduğu bir vaxtda. Belə ki, Azərbaycan web resursları mütəmadi olaraq kiber hücumlara məruz qalır. Mövcud şərait nəzərə alınaraq yerli informasiya resurslarının sahibləri müvafiq dövlət və özəl qurumlar tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə saytların dayanıqlı fəaliyyətinə daha ciddi diqqət yetirilməsi məsələsi gündəmdədir. Elektron təhlükəsizlik mərkəzindən o da bildirilir ki, Azərbaycan informasiya resurslarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə elektron təhlükəsizlik mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.
Belə ki, öz saytını bir neçə dəfə qırıblar.
Aha. İndi mən buna gələcəm. Belə ki, kiber hücumlardan mühafizə üçün hər hansı insidentlə qarşılaşdığınız təqdirdə elektron təhlükəsizlik mərkəzinə müraciət etmək olar. Bu məqsədlə də elektron təhlükəsizlik mərkəzi qaynar xətti fəaliyyət göstərir. 1654 nömrəli xəttə yığsaz onların qaynaq xəttinə düşmüş olacaqsınız. Həmçinin e-mail ünvanlarda var ki, reports@cert.az, yəni cert.az.
Bu da qoruya da bilməsə, yəni bütün o saytlar ən azından onların mütəxəssislərinə konsultasiya verə bilər. Yəni
məsləhət verə bilər.
Bəli. Yəni orada bir neçə mütəxəssis mən tanıyıram, kifayət qədər güclü mütəxəssislərdir, amma o azdır yəni onların sayı.
Bax, informasiya Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sırf elektron təhlükəsizlik mərkəzi bu işlərə baxır. Bax, əgər bu mərkəz bu işə baxırsa, yəni mən maraqlı gələn sual budur. Yəni əlbəttə deyir ki, bəs neçə dəfə nazirliyin saytı da qırılıb. Bax, bu baş verirsə, bu belə deyək, bu mərkəz varsa, bu hər hansı bir fəaliyyəti göstərirsə, siz deyirsiniz daha çox konsultat belə deyək, vəzifəsini yerinə yetirir.
Yox, mən demirəm yerinə yetirir, deyirəm ən azından konsultasiya verə bilər digər saytların mütəxəssislərinə ki, bunu necə nə etmək lazımdır, necə qorumaq lazımdır. Çünki orada bir neçə konsultasiya verə biləcək insan var, mən o insanları tanıyıram, çox güclü mütəxəssislərdir. Amma yəni onların gücləri yetərli deyil bu qədər saytı qorumaq üçün.
Mən də əslində cavab tapıldı, yəni mən də soruşdum necə olur ki, bu qədər sayt, sırf elə münaqişə vaxtında da bir neçə bizim informasiya saytımız, eləcə də bəzi rəsmi saytlarda artıq hacker hücumlarına məruz qalmışdı.
Bilirsiniz, əgər bir qurum varsa, bu demək deyil ki, o qurum, varsa bu demək deyil ki, o çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Var.
Sadəcə var. Digər qurumlar kimi.
Bizdə TÜB Universiteti var, amma biz müalicə üçün xaricə gedirik.
Bu bir növ Azərbaycan reallığıdır və bununla bağlı elə ümid edirik ki, dinləyicimiz də cavabını tapa bildi və siz bir fikir söyləmişdiniz. Yəni doğrudan da bax, siz bu işlə məşğul olan adamsınız. Mənə çox maraqlıdır. Əgər bir başqa yerdə oxumaq, oxu öyrənməkdəndirsə, yəni burada mütəxəssislər özləri işləyir. Doğrudanmı Ermənistan tərəfdə belə deyək, mütəxəssislər daha çoxdur. Doğrudanmı oradakı belə deyək, adi kişilər və yaxud da ki, sırf bu kiber hücumlarla məşğul olan mütəxəssislər çoxdur Azərbaycana nisbətən.
Bəli. Baxmayaraq ki,
bu nəyə əsaslanaraq deyə
bilərik? Baxmayaraq ki, ölkə yəni bu kifayət qədər kiçikdir, yəni əhali nöqtəyi nəzərinə kifayət qədər orada əhali bizdən daha azdır. Yəni onlar deyirlər 3 milyon yarım, əslində 2 milyondur. Və biz nəzərə almalıyıq ki, xaricdə yaşayan ermənilər də var. Yəni onlar da həmin şey eləyir. Yəni fərqi yoxdur. Xaricdədirlər və yaxud oradadırlar. Bəli, bizdən çox, nəyə görə bizdən çoxdur? Yəni bunun bir çox faktorları var. Onlar bizdə məsələn yaxşı vəzifə sayılır gömrükdə işləmək, prokuraturada işləmək və s. və ilaxır. Yəni bizim cəmiyyət bir o qədər çox meyilli deyil bu tip şeylərə. Yəni Orada isə meyillidirlər insanlar. Yəni orada bir tək bu söhbət hakerlərdən deyil, o IT mütəxəssislər də var, müxtəlif proqramlar yaradan və s. və ilaxır. Yəni bu işlə məşğul olan hamısı hakerlər deyil ki, yəni insanlar var ki, proqramlar yaradır və s. və ilaxır. Yəni onlar bu işlə daha çox meyillidirlər və orada bu insanları təşkilatlandırıb və dövlətin mənafələri üçün, dövlətin maraqları üçün istifadə edən qüvvələr var, yəni sözü dövlət tərəfindən. Yəni, orada o hakerlə görüşürlər ki, hə, sən işləmək istəyirsən, belə şeylər edirsən, gəl biz sənə deyək ki, sən nə oldu sındırma, biz sənə konkret tapışırlar verək, sən o istiqamətdə işlə. Məsələn, Azərbaycan jurnalistlərinin maillarını qır ki, bu hadisə olmuşdu və kifayət qədər profesional təşkil olmuşdu və bu, hansı bir hakerin təşəbbüsü deyildi, bu onlara qrupa gəlmiş sifariş idi.
Bax, sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bunu soruşmaq istəyirəm ki, bax, dünəndən, əslində bugün deyəsən yayıldı, yoxsa dünəndən idi, dəqiq mənim yadımda deyil, o zaman dəqiqliyi baxımından bir erməni diversant tutulub, onun çəkilişinə, media tərəfdən çəkilişinə icazə verilib, onun tutulması gətirilib.
Bugün də öldü.
Komandirin yanına, belə deyək, ayağına gətirilməsi və oradakı bir dialoglar. Bax, bunların video şəklində yayılması. Öldüyünü hələ qoyaq bir kənara, yayılması sırf video olaraq ki, ondan qabaq da, yəni sırf komandirin yanına, otağına gətirilməmişdən qabaq da
Tozun kanalı
hər hansı bir video yayılmışdı ki, adi cəmaatla bir yerdə idi, hətta qarşısında pivə də var idi. Bax, bu informasiya müharibəsində bu videonun yayılması, sırf məsəl üçün icazə verilməsi ki, media orqanları tərəfindən bu diversiyanın tutulması və oradakı dialogun yayılması, mediada yayılması, informasiya müharibəsində Azərbaycan nə qədər xeyir verə bilər? Və yaxud bu informasiya müharibəsində hər hansı bir addımdır mı?
Bunu məncə o informasiyanın yayan jurnalistlərdən və ya media orqanlarından daha çox informasiyanın yayılmağını icazə verən dövlət qurumları fikirləşməlidirlər ki, təhlükəsizlik baxımından və ya ölkənin gələcək mənafeyi baxımından, yəni ölkənin sərgiləcəyi mövqe baxımından bu nə qədər uyğundur, yəni bizim mövqeyimizə və ya uyğun deyilmi? Yəni jurnalist vəzifəsi məlumatı yaymaqdır, maksimum yəni məlumat çatdırmaqdır. Jurnalist işini görür, məlumatı çatdırır. Yəni dövlətin mənafeyini düşünmək bu ikinci, yəni vətəndaşlıq borcudur. Amma iş olaraq jurnalist məlumat yayır. Əgər dövlət buna icazə verirsə, jurnalist niyə də məlumat yaymasın?
Birinci yerli otoğuz rəsmiləri dedilər ki, bu mülki şəxsidir. Və bu informasiya saytlarında var, çıxdı.
Doğru.
Sonra dedilər ki, yox, diversantdır.
Hətta komandirin otağına gətirilən üstündə hərbi geyim var idi, amma ondan da baxdı videoda yox idi.
Ondan əvvəl geyindirmişdilər, lap birinci də bəli yoxdur, ondan əvvəl geyindirmişdilər və o əslində komandir deyil, yəni o Rövşən Əkbərov general Şəmkir
hərbi korpusunun komandiridir,
yəni kifayət qədər yüksək rütbəli hərbi şəxsdir. Bu səhnə, bunu götürməsi səhnəsi Orxan Zeynalovun Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolokolçinin yanına aparılması səhnəsini siz tapın YouTube-da, baxın.
Eyni səhnə.
Eyni səhnə, yəni plagiatı sevirlər. Yəqin onlar da kiməsə plagiat ediblər ruslar. Tamam.
Amma onun bir mesajı var idi. Məsəl üçün o informasiya müharibəsində Orxan Zeynalovun o şəkildə aparılması
bir mesajı götürərik. Bəli, bəli.
Bir mesajı var idi. Bunun da bir mesajı var idi.
Bunun da mesajı var idi. Amma
informasiya müharibəsində bu
bizim tərəf bildirib ki, 4 nəfər olublar.
Üçü öldürülüb,
üçü öldürülüb,
biri qaça biri və gəlib kətdə. Tamam, bu üç öldürülmüş diversantın meydini göstərsəyirlər bizimkilər, qat-qat təsiri daha yüksək olacaqdır. Yəni, bir adamı əvvəl deyirsiniz mülki adamdır, sonra forma giyindirib götürüb gəlib göstərirsiniz, yəni onu bilmək lazımdır ki, yəni belə işləməkdəsə heç işləməmək daha yaxşıdır. Yəni biz özümüzə ziyan edirik. Rusca bir sözü, мы не можем себе это позволить. Yəni, biz bunu özümüzə imkanı özümüzə verə bilmərik, rəva verə bilərik. Yəni, bizim elə imkanımız yoxdur ki, biz bugün bir şey deyək, iki saatdan sonra başqa şey deyək və deyək ki, yox, bundan əvvəl düz deməmiş, indi bu düzdür, buna inanın. Yəni, jurnalistləri dəvət olması normal bir haldır. Yəni, mən başa düşürəm hərbi komandanlığı ki, bu ekstremal vəziyyətdir və onlar istəyiblər ki, yaxşı bir şey eləsinlər, ancaq ki, onların profesionallığı o səviyyədə deyil, yəni bu sahədə.
Bax, bu da mən ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı idi. Bu sual, belə deyək, bu videonun yayılmasının bir çox mahiyyətində bilməyənlər yaxud da şübhəli qalanlar üçün biraz da açıqlandı. Ümid edirəm ki, informasiya müharibəsinin baxın nə anlama gəldiyi, nə qədər vacib bir şey olduğu da bir daha təsdiqləndi. Əziz dinləyicilər, sualla bağlı, hədiyyəli sualımızla bağlı cavabları yazmısınız. Mən cavabları artıq görürəm. Bir çox cavablar var burada. Səhv cavablar var ki, sun sizi, qəbəlsin. Bax, bunlar səhv cavabdır. Mən amma doğru cavablar da gözümə dəyir. Uzun verilişin sonuna yaxın o doğru cavabları mən də qalibləri ilə cavablandıracam və indi isə şəbəkə xəbərlərdə dinləyicilər son bir həftə baş verən yeniliklər ilə bağlı xəbərlərlə, informasiya insidentlərlə bağlı, sırf texnologiya ilə bağlı şəbəkə xəbərlərini sizə təqdim edirik dinləyicilər. Birinci xəbərimiz Google-la bağlı əziz dinləyicilər. Google şikayət etdi, polis tutdu. Yəni bununla ilə bağlı görək, Amerikanın Houston şəhərində John Skinner adlı bir şəxsin maillərdə uşaq pornosu olduğu maillərində uşaq pornosu olduğu olduğunu təsbit edən Google polisə şikayət edib və 41 yaşında olan Slicker saxlanılıb və onun saxlandıqdan sonra daha əvvəl də cinsi cinayətlərə yol verdiyini polis aşkarlayıb və beləliklə həmin video e-maillər həmin e-maildəki belə deyə mesajlar və videolar onun saxlanılmasına səbəb olub. Bax, bu bunu Google belə deyək, Google-un şikayət əsasında baş verib əziz dinləyicilər. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Facebook serverlərinin müdafiəsini gücləndirir. Facebook təhlükəsizlik və zərərli proqramları məhdudlaşdıran Private Core-u satın alır. Bu sistemi satın alır. Private Core iştirakçı direktorunun rəsmən elan etdiyi məlumata əsasən təhlükəsizlik texnologiyası müəyyən müddət sonra Facebook-a inteqrasiya ediləcək. Private Core serverlərin təhlükəsizliyini təmin edən həlləri ilə tanınır. Şirkətin bugünə qədər ümumilikdə 2,3 milyon dolar investisiya aldığı müəyyən olunub. Ekspertlərin fikrincə, bu satın alma Facebook-un istifadəçilər üçün daha etibarlı sosial şəbəkə ağına gəlməsinə gətirib çıxaracaq əziz dinləyicilər. Və sonuncu xəbərimiz Chrome-la bağlıdır. Chrome rekord vurdu. Net Application Monitoring şirkətinin hesablamasına görə Google Chrome browserinin bazar payı 20% çatıb. Firefox browserinin bazar payı isə 15.1% olub. Bu da bu browser üçün 2007-ci ildən etibaran ən aşağı səviyyədir, ən aşağı göstəricidir əziz dinləyicilər. O zaman Chrome browseri yenicə çıxmışdı. Microsoft isə Internet Explorer 7-ni istifadəyə vermişdi həmin vaxtda. Həmin browser bazarında birinci yerdə 58% göstəriciyə malik Internet Explorer browseri birinci yerdədir, yəni o yenə də birinci yerdə olmaqdadır. Dördüncü yerdə isə 5.2% göstərici malik Apple browseri olan Safari dəzi dinləyicilər və ən aşağı paylardan birini də Opera browseri göstəribdir. Onun bazar payı isə 1%-dir. Siz hansı browserdən istifadə edirsiniz çox? Siz Opera'dan. 1%-lik bazar payı olan Opera'dan siz?
Safari və Opera.
Safari və Opera. Mən əvvəl Safari-dən istifadə edirdim, amma çox
tez-tez... Yəni, ən çox qanə edən Opera olub bütün o browserlərin arasında. Yəni, mənim gördüyüm işlə əvvəldə.
Belədir, sosial media üzrə bir çox təlimlərdə də olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, bütün browserlər müəyyən update-dən sonra müəyyən funksiyaları artır edir, amma Chrome-da stabil olaraq, belə deyək, sənə çox imkan verə bilir ki, sən bir sayt əgər dizaynersənsə, media işçisənsə, ya sosial şəbəkə aktivistisənsə, sənə hər cür imkanlar verə bilir ki, sən bir şəkli o həmin saytdan götürmək, yaymaq, eləmək, yəni maksimum, belə deyək, sənə pluginlər verməklə.
Hə? Chrome donurdu məndə həmişə.
Yox, məndə də əvvəl Safari istifadə edirdim, o donur təzə və mən məcbur olub onu silib kompüterdən təzdən yükləyirdim.
Yəni, həmişə o problem baş verir. Məndə problem var idi, sonra bir dəfə əli sildim. İndi Chrome var, yox. Chrome var məndə, amma demək olar ki, istifadə etmirəm, çox nadir.
Belə çıxır ki, Firefox-dan biz az istifadə edirik. Amma onda da gözəl funksiyalar var ki, asanlıqla sən hansı bir saytı müraciət etmədən videonu download edə bilirsən, hər hansı bir informasiyanı save edə bilirsən və yaxud da ki, oradakı informasiyanı, embed kodunu götürüb saytında yaya bilirsən. Böyləcə çox funksiyaları vardı Firefox-un. Əzizdinləyicilər, bunlar bizim şəbəkə xəbərlərimiz idi. Ha, indi isə mən qalibləri açıqlayım, əziz dinləyicilər, cavab yazmayın artıq bu saatdan bu tərəfə, çünki mən baxım var, müəyyən qədər yox, yetərli şəkildə doğru cavab vardı, əziz dinləyicilər. Mən sualı bir daha xatırladım sizə, sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı idi, əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini işlədən mütəxəssisin adını soruşurduq. Bu mütəxəssis 1976-cı ildə Amerikalı mütəxəssis Thomas Rona olub ki, o Boeing kampaniyası üçün hazırladığı silah sistemləri və informasiya müharibəsi adlandırdığı hesabatında bu anlayışdan, bu termindən istifadə edibdi. Əziz dinləyicilər, Thomas Rona yazanların hər biri, yəni yazan hər kəs doğru cavabı yazıbdı, amma qalib olaraq əziz dinləyicilər təbii ki cavabı bizə tez göndərən ilk 3 dinləyicidir və o dinləyicilərin mən ardıcılıqla zaman etibarı ilə elan edirəm həmin dinləyiciləri, qalibləri. 5502 nömrəli abunent qalibimizdir, təbrik edirik onu. 4983 nömrəli abunent ikinci qalibimizdir. 6707 nömrəli abunent də üçüncü qalibimizdir, əziz dinləyicilər. Və onların hər birini təbrik edirik və onları xatırladıram ki, onların hədiyyəli 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günündə onlara göndəriləcək. Təbrik edirik. Cavab 1976 idi. Yəni siz dediyiniz Birinci Dünya Müharibəsi sırf o əsər.
76-da artıq onun 70 yaşı var idi.
Və son olaraq da onu xatırladaq ki, əziz dinləyicilər, bizim qonaqlarımızın özləri də belə deyək, informasiya müharibəsinin bir növ iştirakçılarıdır. Çünki onlar da çalışırlar müəyyən qədər informasiyalar, real informasiyalara dayanaqlı məlumatlar yaymağa və elə onların müəllifi olduğu bir çox saytlar var ki, əziz dinləyicilər, o saytları demək istəyirəm. Çox gözəl bir işdir ki, mən bu işlə bağlı da tanış olmuşam. Biz də bununla bağlı reportajda gedib 1918 pagrans.com saytıdır. Bu saytda sırf ADR dövrü və onun qabaq baş verən məsələləri, sırf erməni Azərbaycan qırğınlarının dəqiq məlumatları, statistikaları, Quba qırğınının haqda bir çox rəqəmlər bax orada özünün əksini tapıbdı və xocalı.org saytı da var ki, bu sayt 4 dildə fəaliyyət göstərir, Azərbaycan dili əlavə ingilis.
Yox, orada Azərbaycan dili yoxdur. Azərbaycan çox şikayətlənirlər ki, Azərbaycan
dili yoxdur. Sırf belə deyək,
rus, ingilis və fransız dilində.
Və bu saytın özəlliyi?
Bu saytın özəlliyi odur ki, birincisi, o saytda Azərbaycan mənbələrindən çox minimum istifadə olunub. İkincisi, o saytda Xocalı haqqda fransız dilində ən böyük material var.
Və əzinəcilər şuşa.info saytıdır ki, bu saytlarda da bir çox informasiyalar vardı və bu saytların yaradıcılarıdır. Hazırda bizim qonaqlarımız
əzinəcilər. Şuşa İnfo'nun yaradıcısı Nail Vəliyevdir.
Nail Vəliyev. Siz də yəni sadəcə olan iştirakçılar.
Biz onlara kömək edirik, nə ilə bacarıqsa və Xocalı Orqudu biz Nail Vəliyevlə bir yerdə yaratmışıq. Bizim saytların isə ermənilər tərəfindən qırıla bilməməyinin səbəbi də odur ki, bizim bu işlərdən Nail Vəliyev məşğuldur, hansı ki keçmiş xakirdir özü.
Aha, çox gözəl dinləyicilər, Nail Vəliyev oldu, hə? Nail Vəliyevə də təşəkkür edirik. Bunun adını çox istəyirik ki, bilsəydik qabaqcadan hallandırardıq, amma yenə də təşəkkürlər və bu saytların qırılmamağının səbəbini də Əli bəy belə izah elədi. Güclü mütəxəssislərə ehtiyac var bu informasiya müharibəsində hər iki tərəfdə, əziz dinləyicilər. Bugün biz informasiya müharibəsi haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, müəyyən qədər sizi məlumatlandıra bildik və informasiya müharibəsindən sizi xəbərdar edə bildik və informasiya müharibəsinin iştirakçısı olduğumuzu da bəzən istəmədən bunun fərqinə də vardıq, əziz dinləyicilər. Gələn həftənin 5-ci günü, cümə günü eşidilmək diləyilə, əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər, xoşça qalın, sağ olun.
Düşürsən yadıma yağanda yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Thank you.
benzerler. Yıldızlar umut dedim. Bu gecelerde umut benim ebedi. Akşamlar ya da salma, hatirelere dalma. Bağışla. Unut beni payızda, baharda. Uzak eyle derdim, demim, kederim. Çeken güllere anma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı unuttum. Bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya. Bağışla, bağışla.
Eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə? Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıblar onu, bildiriblər ki...